Ovo su surove strasti.
Imam jednu priču za današnji podcast. Ali prije priče, želim zahvaliti svima koji slušaju podcast Surove strasti, jer Surove strasti su smart podcast with smart guests for smart people.
Wow.
Tako je.
I imam priču na temu komunikacije koja se dogodila jučer. Odim na jedan sastanak oko negdje 6 popodne. U jedan kvart stanem, sparkiram auto, ne vidim nikakav parkirni aparat i lijepo odim na sastanak. Vratim se i vidim kaznu. I još nisam niti vidio kaznu, nego ono na ovome brisaču, ono u vožnji, čujem I onak vidim kaznu. I sad onak dolazim doma i ono, doživim jedan fantastičan primjer ono, NLP reframinga od žene. Kažem, evo, donio sam kaznu. A ona pogleda kaznu i kaže, pa super, sutra imaš cijeli dan besplatan parking.
To se zove positive thinking.
Da. I danas je s nama Mirela Španjol Marković, komunikacijska stručnjakinja. Dobro nam došla, Mirela.
Hvala puno.
I zahvaljujem se Kristini Jercegović na povezivanju, na preporuci Mirela Španjol Marković.
Ona je spajalica, da.
Da. I Mirelu, da ukratko predstavimo, evo, upravo je nedavno izdala još jednu knjigu, inače prva knjiga je bila Moć utjecajnosti.
Uvjeravanje,
pardon. I danas zapravo pred nekoliko mjeseci napisala knjigu s kojom je izašla iz tog poslovnog okvira. Zove se Drugi peron, četvrti kolosijek.
Bravo!
Da, onak, mislio sam se malo zezat, pa reći ovoga Moć kolosijeka i četvrti peron uvjeravanje.
Da, ali je to totalno druga priča.
To je zanimljivo, to ćemo isto malo pričati o tome.
Da, sad si svugdje na promociji knjiga.
Je, sad ta promocija tog romana, znači to je roman, ono prvo je stručna knjiga, stručna literatura, priručnik za sve koji se bave javnim nastupom i kojima to treba u poslu i radu, ali ovo je promocija koja je sada bila u Zagrebu, bila je u Novoj Gradiški, u mjestu gdje se radnja romana zapravo i događa u mojoj mladosti i djetinjstvu, što je bilo jako davno. A sada Vinkovci, Osijek i onda ćemo vidjeti kud dalje. Malo se iscrpiš u tim promocijama, znaš, kažeš sve što si htio. Ja sam zapravo tim romanom rekla sve što sam htjela, ali promocije su uvijek neko mjesto gdje svaki puta otkriješ nešto novo i gdje ti ljudi koji ti daju feedback i koji govore o tome zapravo kažu nešto drugačije o tome kako su oni to vidjeli. I sad su te prve reakcije ljudi, čitatelja, uglavnom žena, interesantno, imam samo dva feedbacka od muškaraca, pa se sad pitam, znaš ono, je li to ženska literatura ili su samo žene tako spremne govoriti o emocijama i kako su te emocije iz romana, jer roman je prepun emocija, utjecale na njih. I to ti je sad već pitanje komunikacije, općenito emocionalnosti, pa se možemo vratiti ako hoćeš na ovu temu moći uvjeravanja. Koliko su žene spremnije govoriti o emocijama nego muškarci i koliko to u poslovnom svijetu zapravo ima utjecaja na ljude, na kako komuniciramo sa podređenima, sa nadređenima, privatno i tako
da. Da, gledao sam i čitao sam tvoje ovoga razmišljanje o konkretno radionicama, o tipovima radionica, edukacija za muškarci i žene, koliko se razlikuju, koliko je ono, pristup u predavanju ono drugačiji i sadržaj i ishodi. Da.
Očekivanja, prije svega su to očekivanja. Ti ne možeš napraviti radionicu za žene i radionicu za muškarce, ali očekivanja su drugačija i problemi koji ih muče su, ajmo reći, drugačiji.
Da, interesantno. Recimo konkretno, emotivni dio ono ženama, a recimo leadership tu će ono zagristiti,
na primjer, muškarce. Da, apsolutno, muškarce, je istina.
Da. Daj nam reci, molim te, koji su tvoji počeci? Kako si odlučila se baviti komunikacijskom ekspertizom? Ili još možda bolje pitanje, gdje je bio trigger da ono kreneš?
Ja sam studirala germanistiku i fonetiku. I 10 godina nakon faksa ja sam se bavila zapravo njemačkom. Ja sam bila profesor njemačkog jezika na školi stranih jezika. Ali sam se u međuvremenu počela baviti retorikom, koja je proizašla iz fonetike na filozofskom faksu. U Hrvatskoj nemaš studija retorike. I tada je bio profesor Škarić koji je sjajno vodio govorničke škole i on me je pozvao, iako sam ja već bila završila fakultet i krenula u svoju nekakvu poslovnu karijeru, da počnem voditi te škole retorike tjedan dana za nadarene srednjoškolce. Ta retorička škola, govorničke škole, još uvijek i danas nakon 25 godina traju. I ja sam se priključila toj jednoj grupi i počela se time baviti. Kako me to počelo sve više intrigirati, ta komunikacija, ta retorika? Prije svega je to krenulo od javnog nastupa. Znači, komunikacija i retorika nisu ista stvar. Uh-huh. Retorika je vještina uvjeravanja. Uh-huh. I ona ono, proizlazi iz antičke retorike, od Cicerona, od ljudi koji su se na taj način, koji su počeli zapravo istraživati šta je to što utječe na ljude. Zašto je Ciceron bio poznatiji od Quintiliana? I to je česta priča koju ja pričam. Kad sam krenula 10 godina nakon toga osnivati svoju firmu koja se bavi javnim nastupom i poslovnim prezentiranjem, ja kažem, znaš, najviše je o retorici, o antičkoj retorici pisao Quintilian. Pisao je 10 knjiga o tome i on je bio učitelj Ciceronov. Međutim, dođem ja sada i ja sam sva fascinirana tim Quintilianom, kako je on zapravo bio savršen teoretičar i napisao o retorici i utjecaju na ljude, na mase, sve što se moglo reći. I dođem tamo i idem ja registrirati obrt tada u to vrijeme i kažem ja, kako će vam se zvati obrt? I kažem ja Quintilian. I kaže frajer tamo, kako? Kužiš, ja u tom trenutku shvatim zapravo u čemu je razlika između Cicerona i Quintiliana. Cicero je napisao samo 3 knjige, mislim. On je napisao 3 knjige, on je bio učenik, ali je on praktično bio sam dobar govornik. Quintilian je bio low profile. Kužiš, ono što je Steve Wozniak u ovim stvarima, a Steve Jobs na drugu stranu, znaš kako se znao bolje izražavati i prodavati i svi više znamo za Steve'a Jobsa nego za Wozniaka. E, tako je Quintilian zapravo napisao sve o čemu je, što je Ciceron poslije samo prepričao ukratko, to sad nije antireklama za moju firmu, znaš, ono da radimo ono shortcut, ali to je sad moderno, znaš, ono, 160 znakova retorika. Ove, i ja kažem Ciceron, i kaže on meni, tako vi meni recite, ali to je bio onaj govornik. E, kužiš, i tu shvatim ono zapravo u praksi bitnu razliku između toga što znaš i što znaš prodati.
Zapravo je onda Ciceron great artist, ne? Analogno ovoga Jobsovoj.
Svi dobri govornici. Svi dobri govornici.
Ali to je nekako i onaj utjecaj njegov i PR njegov i cijela ona, cijeli paket, znači nije samo jedna stvar, nije samo
znanje i načitanost o nekoj stvari, nego je on znao stati pred te ljude. Baš sam nedavno gledala film na HTV-u, je bio o tome, govor na Marko Antonije, kad je umro, i sad kako Ciceron zapravo nastupa, kako on uspijeva razumjeti, dobiti taj touch iz grupe, iz mase i vidjeti šta u kojem trenutku treba reći i prilagođavati se tom trenutku. Mm. Nije to teorija. Znači, retorika i ovo čime se ja bavim je vještina. Jer da nije vještina, a svaka vještina se dade naučiti, ja? Jer da nije vještina, moj posao ne bi imao smisla već 14 godina. Mm. Znači, svatko može naučiti biti Ciceron bez obzira da li ima talenta ili nema. Ako ima talenta, onda je savršen. A ako nema talenta, onda je solidan.
Ovo što sam sad rekla, čisto da pokušamo utjecati na uvjerenje ljudi. Sve se može naučiti, znači vještina se može naučiti. Ono što je Mirela komentirala za sebe, da ona sebe smatra introvertom. Dakle, znači, definitivno introverti mogu naučiti tu vještinu.
Apsolutno.
Je li tak?
Apsolutno. Gle, ja bi, da je po mojoj nekakvoj prirodi, ja sam u vrijeme kad sam odabirala studij, htjela biti, znaš, negdje u nekakvoj prostoriji, čitati knjige, biti znanstvenik i tako dalje. Međutim, to se nije dogodilo jer iz nekog razloga nisam uspjela upisati medicinu i baviti se, znači, nekim stvarima koje nemaju veze sa znanošću sam se htjela baviti. I nisam upisala medicinu i onda onako nekako, kako bi ti rekla, stvari se poslože slučajno u životu. Ja sam slučajno upisala germanistiku i fonetiku jer na drugom roku bilo mjesta. Mislim, to malo ljudi zna. Da ja to nije bio moj izbor. Mm-hmm. Ali kad sam već došla tamo, onda ta grit, ta upornost moja, to što je tvoja žena vidjela u toj kartici, kazni, to sam ja vidjela u studiju fonetike. Mm-hmm. Ja sam shvatila, pa ovo je neistraženo područje, čovječe, ovoga nema u Hrvatskoj. Mm-hmm. Ja? I to na četvrtoj godini faksa. Znači, onako sam taljigala kroz taj faks, ok. Ali onda se u međuvremenu zaljubiš u književnost, zaljubiš se u čitanje knjiga, zaljubiš se u način na koji misle Germani, zaljubiš se u Njemačku. I onda sam ti ja nakon svega toga dobila stipendiju Njemačke na studiju, za studij retorike kao gost docenti. Tamo sam provela godinu dana, ali to su sve nekakve kao slučajnosti, znaš. Gdje sam povezala onda ta znanja i shvatila koliko je područje retorike, praktične, primijenjene retorike, oni to zovu primijenjena retorika, kod nas još uvijek nepokriveno. Ipak je to bilo prije 15 godina. Tada nije bilo nikakvih škola i odlučila sam se nekako usmjeriti u tom smjeru, dala otkaz u Suvagu. Prvo sam radila u Suvagu, a onda u ministarstvu kao savjetnik ministra. Međutim, meni to nije bilo tu nema utjecaja na široke mase, razumiješ?
Nema Cicerona.
Da, nema Cicerona tu. Tu je samo Quintilijan, znaš, samo si na raspolaganju jednom čovjeku praktički. To mi je bilo premalo, iako sam zahvalna što mi je ministarstvo dalo priliku da budem interni trener, znaš. I tu, naučiš se tu puno stvari, međutim ja sam odlučila otići sama i ja nisam prirodni ni poduzetnik, ni po prirodi, niti prirodni ekstrovert, ali sam priučeni, znaš. I onda kad sam shvatila koliko ja mogu dati u tome i koliko zapravo introverti, jer oni znaju slušati za razliku od ovih koji samo pričaju, koliko mogu dati, onda ti se to pretvorilo u strast. Ova emisija se zove Surove strasti, pa sam vjerojatno zbog toga i ovdje da povežem. Pretvorilo se u strast i eksperimentiranje, svakodnevno eksperimentiranje.
Na primjer?
Pa sa prijateljima, sa partnerima, sa djecom u krajnjoj liniji koja su se poslije dogodila. Znači, eksperimentiranje kako nešto utječe na druge ljude. Kako utječe na to da se s nekim pozdravima da se ne nasmiješim. Šta će taj čovjek misliti o meni? Znaš, poslije im kažem da je bio eksperiment. Makar je teško taj prvi dojam maknuti, znaš, ali volim eksperimentirati. Ono da vidim, da ih šokiram. Da. Ili recimo šokiraš ih tišinom. Ništa ne govoriš.
To je ona dobra asocijacija na Andy Kaufmana opet, jel?
Da.
Ja, ako si gledala film Man on the Moon, Andy Kaufman.
Eksperimentiranje
s
tišinom. Essence of comedy. Da. Silence.
Da. Mislim, ono, definitivno taj moment ili ono uvjerenje da je potrebno eksperimentirati svaki dan, mislim da u svakoj profesiji, svako ko je danas uspješan, recimo uzet ću jedan primjer sa Edwardom Nortonom, kojem je žena Christopher Walkena, kad je vidjela njegov performans, rekla, dečko, ukrivom si poslu, nikad nećeš biti dobar u tome. A on je satima, gotovo svakodnevno, nastavio trenirati, uvježbavati i znao bi tipa satima samo zrcaliti hod ljudi po gradu. Znači, samo šetati iza njih ili izrcaliti mimično ono u susretu, na? Znači u smislu ono da ono dobije što veći mimični i gestikulativni izraz, na?
Kad već pričamo o tome, s obzirom na tvoje dugogodišnje iskustvo u školi, je li, rektorike, ko su publika, ko su polaznici? Da li bi ih recimo mogla recimo svrstati pod introverte? Da li bi ih mogla svrstati pod poduzetnike? Mislim, to su priklapajuće naravno kategorije. Mm-hmm. Ko su polaznici te škole?
Ovako, ja se bavim biznisom. Znači, ja ne radim s političarima. Iznimno, ako me baš žele, i to ne u zemlji, nego u inozemstvu. Znači, s politikom ne, zato što mi je to jedna važna vrsta retorike. Znači, postoje te tri vrste retorike koje je još Ciceron rekao. Znači, ona koja se bavi pravnom retorikom, znači ovim odvjetničkim nastupima i tako dalje, politička retorika, jel? I takozvani opći svakodnevni govor. Znači, ja se bavim tim poslom, ja se bavim biznisom. Znači, ja isključivo radim za biznis i to je B2B. Ono gdje ja radim B2C, znači gdje radim sa pojedincima, to je coaching. To je ovaj moj drugi dio koji ja razvijam tek zadnjih 5 godina i u kojem se sve više razvijam. Evo, sad sam upravo prije ovoga imala jedan individualni session. To su uglavnom direktori, voditelji, poduzeća, menadžeri. Ovo, biznis, to koga pošalju na trening. I sada, znaš, ono, poslao me šef na nekakav trening. Znači, dođu neraspoloženi, dođu, ali onda kad vide koja je moć u tome, da im daš par alata kako mogu, kad vide sebe na toj kameri. Znači, to zrcalo u kojem se ti gledaš sa neke druge strane, naravno, kad radimo javni nastup kamera i to, da se čovjek ipak vidi kako on djeluje i da ga natiraš da gleda sebe kao nekog drugog. I da da sam sebi feedback kao da gleda nekog drugog. Znači, govori ta osoba, tamo meni izgleda tako i tako. I kad oni vide zapravo koliko su neosviješteni u tome kako izgledaju, Ja nakon 15 godina posla, mase televizijskih emisija u kojima sam bila, još uvijek gledam sebe kao neku drugu osobu. Jer to je jedini način da se zaštitiš od tog šoka koji, znači, kako vidiš osobu, kako se čuješ. Kroz koje filtre mi zapravo sebe filtriramo dok govorimo. I u ovom trenutku dok ja govorim, ja čujem neki sasvim drugi glas nego što čuju naše slušatelje i nego što čujete vi. Jer ga filtriram i kroz kosti svoje glave. Znači, mi se nikada ne čujemo onako kako nas čuju drugi ljudi.
Jasno, da.
Niti se vidimo, uvijek se vidimo zrcalno. I onda kad oni shvate, znači to je meni izazov, da te ljude, bilo da je on pripravnik, na ono prva razina, ono javni nastup, to ti je standardni basic trening, to ne treba tu biti CEO, znaš, na leadership dolazi drugi tip klijenata. Onda kad oni vide zapravo koliko mogu još otkrivati o sebi, meni ti je to pravi gušt posla. Ne da ja njemu kažem stani ovako ili onako, nego otkrivanje autentičnosti u svakome od njih i da radi ono u čemu, samo ono u čemu se on dobro osjeća. Samo tako možeš biti uvjerljiv.
Da,
znaš, ono ako si sebi uvjerljiv. Inače nema.
Ovaj keyword autentičnost je meni fantastičan jer to su neke greške koje sam ja radio u treningu.
Aha.
Meni je trebalo valjda 7 godina da shvatim da određene stvari radim krivo, jer sam u prezentacijskom treningu htio iz ljudi izvući znatno veću ekspresivnost. I onda sam shvatio da ljudi,
to ne ide,
da ljudi gube svoju autentičnost na taj način.
I onda još imaju veću tremu, znaš, i onda još imaju veću tremu kad znaju da su fake. Mislim, ljudi osjećaju kad su fake. Pusti ga, brate mili.
Da.
Čak i one glupe prekrižene ruke, ako se on tako ugodno osjeća, neka kaže, znam da ćete sad misliti da sam distanciran ili ne znam što. Znaš, da, ono, ali, znaš, razotkrivaju te štoseve.
Ja, tu je opet onaj, znaš, ono ego trip trenerski, ono, želim svoj trademark staviti na svog polaznika.
Znaš kad ti je najbolji trener, kad se ne vidi njegov potpis. Zato ja ne volim raditi s političarima, jer sam par puta kad sam radila, točno se vidi potpis. Znaš, vidi se šta bi rekao neko dobar u tome koji prepoznaje što masa ili što narod u tom trenutku želi i treba čuti. Znaš, ono, ne
ali teško čuti. Je to, Mirela, ne htjeti staviti.
To ti je rad na vlastitom egu. Ja radim među drugom na vlastitom egu i mislim da sam tek prije 5 godina kad sam se počela coachingom baviti i kad sam sama sebe počela razotkrivati. Gdje su moje maske? Znaš, onda sam odustala od toga.
Ja sam pokušao raditi, ali raste i dalje.
Moraš toći na coaching, moraš se suočiti sam sa sobom. Moram. Znaš, ono, kad te tvoj ego preraste tvoje učenike, ma ne, to ono, nije mi više gušt, da. Ali na nekim drugim stvarima, da, još se uvijek želim dokazati. Naprimjer, gluma. Ajme, pitaj nešto. Pitajte me gluma, da.
A vidim da si u studiju Kubus, aktivna si u studiju Kubus, mi smo isto imali jednu radionicu u sklopu jednog kluba kojeg vodimo. Pa reci, ono, otkud ta još komponenta?
E sad vidi, što ti je to kad kreneš se baviti nečim, recimo javnim nastupom, retorikom, onda proširiš to na komunikaciju, onda kad skužiš da si dobar trener, da si uvjerljiv u tome i nekad kad skužiš da si preuvjerljiv zapravo. Znaš,
što znači ono, preuvjerljiv?
Znači da uvjeriš nekoga u nešto što ni sam ne znaš šta si mu prodao.
to je uspjeh zapravo, great success.
To ti je fenomenalno, znaš, ono, prodaš mu nešto na sastanku, onda poslije izađeš, ajme, jebote, sad moram to, sorry.
Ne, samo daj.
Ja sad moram smisliti taj trening koji sam ja prodala. Ja sam ga upravo u tom trenutku osmislila dok sam bila s njim. Onda
to je inspiracija.
Je inspiracija za tebe.
Da, nije to improvizacija za mene. Jednostavno, širina iskustva.
Ma ne, to ti je samo sebe. Znači, to ti je ta prevelika uvjerljivost. Kad samo sebe uvjeriš u nešto što će ti poslije dati posla, pa moraš oko toga raditi, a ja bi sad leđero, znaš. Onda ti možeš taj trening pripremiti i isporučiti to što si obećala samoj sebi i njemu.
Aha, znači i ti ne voliš pripremu, ne?
Sad sam to prodala, ok, to se sad tak zove, verbalno sučeljavanje, ok, idemo vidjeti sad malo proučiti po literaturi šta je to. Ali je divno, to su trenizi koji naravno su najkvalitetniji, da se to nije nešto što ja sad sam bez veze prodala pa ne znam to napraviti, nego sami sebi postavljaš sve više i više zadatke. E, gluma. I onda imaš ta sva znanja, ideš na konstelacije, NLP-eve, A by the way, NLP nikad nisam završila, uvijek sam imala neki, imala sam neku zadršku, to je tvoje područje.
Riješit ćemo to.
Ja ti vjerujem ove antičke vrijednosti, znaš, NLP mi je uvijek bio premoderan za mene. Mm-hmm. Znači, ja volim ono kad nešto pusti duboko korijenje i to su meni onda sigurne osnove na kojima ja mogu, znaš, kad je to rekao Ciceron, Platon, Sokrat, onda je to i Kvintilijan.
Ubacit ćemo par citata ovoga Cicerona, ovo je ovaj priručnik.
A ovo NLP, to znaš, ono nešto, to meni prešao shortcut. To je meni bio pre shortcut. Ko one lektire kad ono, sažmu ovaj, rat i mir na...
Joj, kakva, ono...
kakva, užas, jel?
Ok, ja imam drugu. Hoćeš auto ili hoćeš bicikl?
Dobro, dobro. U svakom slučaju, naravno da i neke tehnike NLP-a se preklapaju. Nije to, mislim, nešto što je sad izronilo u 21. stoljeću, nego se neke naslanjaju na ono što je već odavno otkriveno, samo je sistematizirano na jedan drugačiji način. NLP, konstelacije, ne znam, razni treninzi javnog nastupanja koje sam završila u Njemačkoj. Znači, ja sama idem na treninge poslovne u Njemačku, ne samo da bi naučila nešto o kontentu, jer stvarno ne mogu, nemaš tu puno šta naučiti. Znači, prestala sam biti kolekcionar znanja, jer sam skužila i onda došliš u situaciju, sve znaš, ono, pročitala 100 knjiga, ne znam, otišla na 500 treninga i onda došliš u situaciju da se ne znaš, da ne dišeš, razumiješ? Ono, uhvatite neka trema u nekoj novoj, potpuno neočekivanoj situaciji i sve to znanje možeš baciti u vodu. I onda se sjetim da mi zapravo fali, znači, da od svega toga znanja, da nije stvar u znanju, nego je stvar u integriranju, u integraciji. Znači, nije stvar u širini, nego u dubini. I to je gluma. Znači, gluma ti daje dubinu. Ona ti daje da kad ti stvarno staneš na scenu i zaboraviš tekst, kako ćeš se snaći u toj situaciji. To je prava stvar. Tu je prava trema. Kad ti trebaš zadobiti publiku u nekoj ulozi koja nisi ti, znači, gdje ne trebaš biti autentičan u smislu svoje osobnosti, nego možeš biti časna sestra, možeš biti kurva, ali da budeš u tom trenutku uvjerljiva za tu publiku. Znaš, ono, to je prava primjena svega toga teoretskog znanja, prekriženih ruku, gledanja gore, kako treba izgledati PowerPoint prezentacija. Znači, i spoj toga i umjetnosti. Znači, umjetnost. To je meni nešto što meni u mom poslu možda je čak i najviše... pomoglo da promijenim svoj stil i način gledanja na javni nastup. Lako je za teoriju, za knjige koje možeš pročitati i tako dalje, ali kad ti sam staneš na tu scenu i kad ti sam trebaš izdržati 5 sekundi tišine.
Da. Znaš, ono, jedan komentar, ja osobno se ne sjećam kad sam osjetio tremu. Ali na sigurnom terenu. Na sigurnom terenu. Jasno. I tu si me asocirala sa pozornicom. I onda prošle godine sam trebao biti moderator na, ako se sjećaš, Vorki, na jednoj konferenciji. I ja izađem na taj stage i ja ne znam od kud se to javilo. Ja ne poznajem taj osjećaj, ali imaš trema. Od kud sa to?
Nešto te je okinulo, da.
Da. A to hoću reći, mislim, čisto analogno tome i konkretno i u treningu, da li trenira, da li dižeš uteg, jel se baviš nekim sportom, bla, bla. Treneri kažu da jedna vrsta kondicije da ovoga ne znači i druga vrsta kondicije.
Tako je.
Da. Tako da, mislim da su to stvari koje su doista, da se doista u više područja mogu razglabati.
Apsolutno.
Tako da, definitivno smatram da i tečaj glume ili drugih, druge prezentere je... Samo ti širi okvir za potencijalnu improvizaciju nekad u
upravo
budućnosti.
Upravo to, improvizacija je ključna riječ, storytelling. Znači, tamo na glumi učiš glumačke tehnike. Kako se staviti u neku situaciju i postići kod sebe neku emociju koju u tom trenutku nemaš. Znači, ti si tamo kraljica koje su pobili cijelu ono lozu. I trebaš biti ljuta. I trebaš biti ljuta i danas i sutra i preksutra na tim daskama, jer se radi o kazalištu, ne radi se o filmu da ti možeš ono sad fekat. Znači, kako postići to da ti ljudi povjeruju? Jer naravno, javna komunikacija nije samo sadržaj, nego je puno više emocija. Znači, oni osjete, ljudi su energetska bića, znači oni osjete da li ti to... I kako sad aktivirati u sebi taj bijes... A da se ne prisjetiš nekog svog stvarnog događaja. E, to su glumačke
da
tehnike.
Da se ne prisjetiš stvarnog događaja.
Ne, to je recimo, to vjerojatno radi NLP.
To je anchoring u NLP-u, da.
Da, ovdje je zato što se ti možeš rasplakati i ne možeš se više vratiti na scenu, razumiješ? Ti se sad sjetiš nečega što ti je bolno bilo, ne znam kako ti je umro pas, i sad ti, da bi proizveo emociju tuge, i ako ti to stvarno zamisliš, ti možeš otići u drugom smjeru, onda si tek izgubljen na pozornici. Znači, moraš na drugačiji način aktivirati osjećaj tuge. To su glumačke tehnike. Super. I zato su, to, opet je tehnika.
Da. U kojem dijelu je, recimo, život gluma? Ili gluma život?
Ja ti mislim da je svaki javni nastup, i sad sam skroz mirna kad s tim izađem pred ljude, svaki javni nastup je gluma.
Okay.
Svaki javni nastup. Bez obzira što je kontent poznat, što je poslovni, što je ne znam što, ti tamo trebaš prodati sebe u određenoj ulozi.
Okay.
Znači, za to ti koristi gluma da ti i u trenutku kad ne trebaš napraviti pauzu, recimo ne treba ti pauza jer bi to brže rekao, jer imaš sve to u glavi, ali ju napraviš zbog toga što znaš da je tvoj publici potrebno vrijeme da provari, da preradi informaciju koju si im dao. Je li to gluma? Je. Znači, to je svjesno ubacivanje elemenata, efekata.
Dobro.
Da bi publika dobila najviše od tog sadržaja. Da. Po meni je to, taj dio je glumački. Glumački dio je da upotrebiš glas, da glas, dikcija, artikulacija, da ti bude primjerena toj publici, da te razumiju, da ne govoriš prebrzo, da ne govoriš pretiho, da govoriš razgovjetno. Kao što se ja sada isto trudim govoriti sporije nego što bi bio moj prirodni ritam. Znači, ovo isto je jedna uloga u kojoj ja želim da slušatelji dobiju što više od ovoga, a ne da ih zatrpam informacijama, a brate mile, da poslije ne znaju šta je ova tamo blebetala cijelo vrijeme. Jel? Znači, to je meni sve glumo.
Mislim, to je, većina ljudi bi nazvala to jednostavno tehnikom govora, tehnikom nastupa, tehnikom nešto tako.
Zato ali kažem, druga glumačka to, tehnika, da, glumačka da. Tehnika.
Pa da, isto je interesantno, Škunca, gost, kao mistificira pojam kreativnosti i onda mu postavim pitanje, je li kreativnost tehnika? I on kaže da.
Ako možemo
ono secirat neku vještinu ili neko stanje, na kraju ono shvatimo da to ima svoju strukturu. Ako mi naučimo strukturu, mi možemo replicirat to ponašanje, taj obrazac, tu emociju.
Znaš što nije tehnika?
Što?
Pjesništvo. Znači, umjetnici koji pišu pjesme, to nije tehnika. To je ono, to je čisto ono što izlazi iz tebe. Znači, stara retorika kaže Ciceron, ne Kvintilijan, kaže, poeta nascitur, orator fit. Znači, pjesnik se rađa, a govornik se postaje. Kako se postaje? Samo s tehnikom, jel? Znači, sve što je vještina upotrebljava tehnike.
Okay.
E sada, prirodni talent, naravno da tu pjesnik se rađa, mislim, imaš glumaca koji su vrhunski glumci i oni se razlikuju, i jedni i drugi koriste tehnike, samo što neki još imaju i prirodni talent, znaš, i onda je to vrhunski. U govorništvu je to, ne znam, Sanader.
Mm-hmm.
Kužiš? Znači, ima tehniku i ima prirodni talent. Sadržaj je u tome svemu malo nastradao.
Da, pa zapravo to je isto jedna tema. To je isto jedna tema.
Yeah.
Jel ti doista smatraš da je sadržaj manje bitan od...
Ne, ja to nikada neću reći. Ja ću samo reći, za dojam koji ostavljamo na ljude, jako je važno da taj sadržaj ne zasjeniš lošom formom. Jer forma je ta koja prva prodire.
Da.
Znači, 93% ti dobivaš na formi. I ako ja sada kažem, ako ja nekome kažem, nisam uopće ljuta, ko je ljut? Razumiješ, ako se ja derem. Znači, taj sadržaj nije ono što forma pokazuje. Prema tome, ljudi će vjerovati formi. I on će meni reći, ljuta si jer se dereš, jel tako? Znači, ti glasom, tijelom, svime više puno prenosiš informacije nego samim sadržajem. Ali sadržaj je jako bitan.
Dakle, samo bih htio pozdraviti Martinu Lucićanak i prisjediti na konferenciju na kojoj me pozvala prije 5 ili 6 godina da održim prezentaciju. Rekao sam joj prije svog predavanja da ću im dati ništa, ali da ću demonstrirati koliko je forma moćna. Znači, nisam im dao apsolutno ništa. Feedback je bio doista dobar. Ja sam morao ići i onda sam rekao nek skupi feedback. I onda sam joj rekao neka pita bilo koga o čemu je prezentacija bila.
Mm-hmm.
Da.
Niko nema pojma o čemu je prezentacija bila. Da.
Da.
Dakle, ono, definitivno moć ovoga neverbalne komunikacije, glasa, definitivno glumačke tehnike. Mislim da svaki coach, ti, ja, bilo ko se bavi javnim nastupom ili trenira, bi trebao imati nekoliko svojih coacheva koji ti se bave i glasom i neverbalnom komunikacijom, ono, koji ti mogu dati dobre savjeti.
Glas je moćan, tu stvarno, ja imam prednost što sam fonetičar, valjda je zbog toga, iz tog dijela bavljenja glasom, ta paraverbalna razina, koja je 40% čak dojma koju ostavljamo na ljude, jer ja sada da ovdje govorim ovakvim glasom, razumiješ, jako malo ljudi bi htjelo slušati i okrenulo bi na drugu, ne znam, nešto drugo. Znači, sama boja glasa, koliko može utjecati na uvjerljivost.
Da,
sama boja
da.
Glasa.
Mislim, koliko znam, možda sam u pravu, možda ne, da je boja glasa jedino što se ne može promijeniti, u smislu ne može istrenirati. Je li može?
Može do određene mjere. Recimo, uh-huh. Margaret Thatcher je pisala, znaš kako je ona imala glas? Uh-huh. Margaret Thatcher, pa Diana, znači od tih slavnih osoba, to su ljudi koji su jako radili baš na promjeni glasa i dikcije. Uh-huh. Ti možeš uz tehnike, naravno, i uz aparate, ipak sam radila u Suvagu i fonetičar sam, ti možeš čak za jednu oktavu spustiti glas. Ali nije samo to što su dublji glasovi uvjerljiviji, nego je stvar i u modulacijama. Znači, ako je glas, ajmo reći, neugodan, ali je jednoličan pritom, onda je to još gore. Ali ako je glas ako je glas loša, kako bi rekla, boja, ali ima modulacija, mm-hmm. koristi pauze, mm-hmm. onda ti čak možeš slušati sa zanimanjem i nekoga koji jako muca. Ali on zna kako upravljati drugim elementima. Nije da. To samo boja glasa.
Je zanimljivo.
Da. Ma mislim, glas ima dosta elemenata, mm-hmm. na kojima se može proraditi, se može stvarno instant razlika čuti.
Čuti, da. Apsolutno.
Ali boja glasa možda da. Se može, ali može, je više truda je potrebno.
Trebaš uložiti, ali onda radiš na drugim dijelovima. Ali Margaret je uspjela. Ona mm-hmm. je uspjela, ona je godinama radila na tome da promijeni boju glasa i zaista je dobila jednu puno puniju, da sad ne govorimo o frekvencijama, jednu puno puniju i pamtljiviju, slušniju boju glasa koje, a zašto je to važno? Zbog uvjerljivosti. Zato što mi iz nekog našeg fiziološkog, instinktivnog, evolucijskog razloga više vjerujemo dubokim glasovima. I to je bad.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Kužiš, to je bed. Kad imaš visoki glas, i ja nikad ne znam da li je zbog toga toliko manje žena u top menadžmentu.
Misliš da?
Ne znam, ali žene koje su u top menadžmentu, ni jedna nema, koje sam ja proučavala, ni jedna nema neugodan glas.
Neugodan u smislu visok, je li
visok,
kreš tako?
Jednoličan, da. Znači sve da. Elemente
parametre. Suprotno vrijedi za muškarce, ili?
Da. Znači, jedna od stvari koju ću sada reći po ne znam koji puta je u top menadžmentu nikad nećeš vidjeti nesposobnu ženu. Jel? Nesposobnu ženu. A između ostaloga to uključuje i ovo. Neuvjerljivo. A vidjet ćeš nesposobnog muškarca itekako. Jel? I u politici, i u top menadžmentu i tako dalje. Znači, žene da bi došle na tu poziciju se moraju jako dobro dokazati i pokazati. A kad imaju dobar glas i ugodan glas, onda imaju puno više predispozicija da se nametnu ili da se zapravo pozicioniraju bolje od onoga što su stvarno.
Recimo, to mi je full zanimljivo sada. Kad mm-hmm. pričamo o formi i kontentu, jeli, mm-hmm. i kad pričamo o tome, recimo, razlikama percepcija žena i muškaraca u nekakvom kontekstu, ipak nekako mi se čini da većinom žene ostvaruju bolju formu, ako ja znamo što mislim. Znači,
Misliš?
Da. Da, ja bih baš rekao da je moje iskustvo, mm-hmm. opet generalizacija jer je samo moje iskustvo, da je već tu fokus kod žena na sadržaj.
Ne. Na sadržaj mogu imati i trebaju imati, naravno, ovisi o tome što se radi, koji je kontekst.
Da ga bolje znaju pakirati.
Ne. Prvi dojam.
Aha, dojam.
Prvi dojam. Mm-hmm. Obično, opet žene u biznisu ili tako nešto, obično imaju finu odjeću, mm-hmm. našminkane su, uredne i tako dalje.
Mi smo neuredni.
Nisam, naravno. Ali, po meni čini mi se da ostvaraju puno bolji, puno pažljiviji prvi dojam.
Ma ja mislim da si samo subjektivan prema ženama, Boris.
Pa to može biti jedan...
Pa moguće, ali to
ali
hoću
s druge
pitati.
Strane, ima nešto u tome da se žene više promatra u tom prvom dojmu. Znači, ima više toga što na ženama promatramo.
Zanimljivo.
Od šminke, od odjeće. Znači, mi puno više možemo komunicirati. Imamo puno više alata, puno više elemenata. Tako je. Ali s druge strane, puno više podliježemo i kritikama. Zbog toga. Mm-hmm. Muškarac se nikad neće kritizirati da li je danas imao frizuru ili nije, ili masnu kosu, a ženu hoće. To okay, je. Da, znači, da. Puno je više toga triki s druge strane, ali da možemo i da imamo puno više alata i samim odjevanjem da. I šminkom i ne znam nekim drugim elementima, to je istina.
Pa da, zapravo žene u biznisu svakako moraju biti prezenterke. Jer
tako je,
to je prezentacija. Muškarci moraju puno manje voditi briga o prezentaciji.
Da, one obuku odjelu i oni su ok, that's it.
Da, zapravo ono kad gledamo filmove unazad 100 godina, muška moda se nije značajno promijenila.
Da,
baš ono u kontekstu
biznisa. To je muška prezentacija, da ne kažemo moda.
Baš ne je objašnjenje toga ili kritiku toga da je to zapravo došlo od nekakve čak vojne povijesti u smislu uniforme. Mm-hmm. Znači, to je biznis uniforme, jel tako, za muškarce pogotovo. I onda pripadnost određenom segmentu društvenom, pripadnost određenoj disciplini, recimo, u biznisu ili tako nešto se iskazivala uniformom. Znači, Wall Street brokeri imaju nekakav stil, ne znam, određene druge segmenti, trgovice ili tako dalje, imaju blago drugačiji stil. E sad, to kroz povijest se naravno malo miješalo i mijenjalo, jeli? Mm-hmm. Ali poanta je bila uniforme, u poslovnom smislu su ostatak mišljenja, odnosno ostatak nekakvog tradicije uniforme iz vojnog smisla.
Da, apsolutno. Pa i danas imaš dress code u nekim firmama u kojima se prepisuje, ne znam, u bankama točno znaš kako, šta je dress code. Da ne odskačemo previše jedni od drugih i da se stvori taj osjećaj zajedništva i tim, znaš, ono, svi smo isti. I hijerarhije, naravno. Da. Ali ono što sam još htjela, samo da ne zaboravim reći, u razlici između žene i muškaraca je više u samoprocjeni. E, to mi je zanimljivo, zato što radim na početku treninga uvijek nekakav test samoprocjene i onda ti oni moraju od 0 do 10 procijeniti nekakve svoje elemente koje čine javni nastup. Znači, to je glas, dikcija, smisao za humor, spontanost, trema. Znači, moraju procijeniti kako te elemente, kako argumentacija, procjena vremena koje mi treba i tako dalje. I onda se redovito žene puno kritičnije, samokritičnije, to samo procjena, ocjenjuje od muškaraca. U tome je stvar. To je, ne znam da li, pretpostavljam da je kulturološki. Da mi osnažujemo od djetinjstva više nekako muškarce, ti si jak, ti si snažan, ti to možeš, nemoj plakati, ovo ono. Znači, da oni onda imaju i takvu sliku o sebi, da su snažniji i tako dalje, a žene se uvijek preispituju. Jesam li to, mislim, to sam skužila i kroz leadership i u managementu, one se uvijek preispituju, jesam li dobro, jesam li bila prestroga. Muškarac napravi, odluči i ide dalje, jel? Što je isto jedna dobra karakteristika, ali mislim da imaju puno više samopouzdanja i da je to isto tako jedna od razloga zašto su oni više u top menadžmentu. Žene nemaju povjerenja same u sebe, jel? Manje imaju nego muškarci. Evo, tako pokazuje meni praksa.
Da, ja sam negdje pred godinu i pol izgovorio jednu rečenicu spontano, da se zapravo svi problemi, kad bi došli do njihove esencije, svedu na riječ samopouzdanje.
Je. E, sad ću ti reći ovak. Ja kad sam napravila, znači prije 15 godina web stranicu, otišla iz ministarstva i napravila svoju prvu web stranicu i sad ja promatram kroz godine šta ljudi upisuju da bi došli, znači analitika, jel, Google analitika, nekakva, šta ljudi upisuju da bi, kad dolaze na našu stranicu cicerom. Strah i tremu i samopouzdanje. Znači, to su te ključne. I onda sam ja skužila šta ja u stvari prodajem. Ti misliš da prodaješ znanje. Znači, misliš da prodaješ znanje. Nekako, ko želi kupiti znanje? Razumiješ? Svi žele kupiti
osjećaj,
korist, tako je. Osjećaj da će oni na kraju i nakon tog treninga imati više samopouzdanja. Znači, trema, što je očito nešto u nama evolucijski, jer znamo da postoje samo dva urođena strah.
Ma ja se čak niti s njima slažem, ja mislim da ništa
misliš
ne postoji.
Misliš da nije,
ja mislim da
ne postoji.
Ali ne, ajmo reći
imaš
postoji.
Malo dijete, ako imaš malo dijete, onda kad si ga stavljao kupati kao bebu, onda si vidio da on napravi onaj grč.
A to je respons na osjet. To je respons na osjet.
A misliš da nije gubljenje
podloge? Mislim, po definiciji, emocija je složeni osjet. Osjet je nešto ono, visceralno, taktilno. Na?
Okay.
Znači, kad ja tebe dotaknem, ti to osjećaš.
Jasno.
Ali ti to ne možeš... Znači, emocija nastaje kad čovjek nauči riječ.
Dobar.
Jer tek kad mi nečemu damo obježje, recimo trema. Daću jedan primjer koji često na seminarima pričam. Primjer glasi ovako. Trema postoji. Ajmo reći da postoji. Ja kažem, super, to je hrvatska riječ. Dajte mi, molim vas, tu istu riječ, tremu, prevedite na engleski. I sad neko od polaznika kaže, stage fright. Ja kažem, ok, super. Znači, u Hrvatskoj student koji drži predavanje, to jest prezentaciju pred svojim kolegama, osjeća tremu, i kad ide kod profesora u kabinet odgovarat, isto osjeća tremu, ali u Americi ili Engleskoj, student osjeća tremu kad prezentira pred svojim kolegama, ali kad to ide kod profesora odgovarat, ne osjeća tremu. Jel kože? Zato jer nije stage. Nije stage. Znači, emocija nastaje kad nastaju riječi. Sve drugo je osjet.
Znaš kako Njemci kažu? Lampenfieber. Znači, strah od svjetala reflektora. Fibra od lampe. Ne? Tako da je zanimljiva etimologija te riječi. Ali dobro, ali psiholozi kažu. Znači, ja to ne znam. Psiholozi kažu da postoje dva osnovna straha. Mm-hmm. Strah od gubitka podloge i strah od naglih neočekivanih zvukova. Mm-hmm. U to smo se uvjerili na ovaj ili onaj način. Ali da toliko ljudi zapravo ima taj strah od javnog nastupa, ja sam to shvatila kroz vrijeme. Ali vi kad njih dovedete i kad oni dođu na trening, oni dobiju neke tehnike koje se odnose na tu fiziologiju našu. Znači, prva i osnovna je tehnika dubokog disanja. Znači, ti tako možeš utjecati na vlastiti organizam. To rade glumci, to rade spikeri i voditelji na televizijama, jer se na taj način tijelo umiruje. To nam služi onda i za konflikte i za tako dalje. Čim oni dođu u to nekakvo fiziološko stanje dobro, čim nabace osmijeh, koji inače ne bi napravili od straha i treme jer su u grču, jel? Ajde napravi to kao tehniku. I kako ti organizam počne lučiti serotonine, hormone sreće, umjesto da luči kortizole, hormone stresa, ti se zapravo na neki način fiziološki dovodiš u relaksirajuće stanje i onda se možeš fokusirati na sadržaj. Znači, tehnike, postoje vrlo jednostavne tehnike, ali ljudi su od toga napravili od tog stage frighta.
Pa mislim da je to marketing. Ja osobno smatram da je stage fright marketing.
Ma baš me briga kad ja na tome fino zarađujem.
Ja.
Ali je super da možemo ljudima pomoći. Način demistificirati tu tremu. Ja vjerujem da i ti to radiš na svojim seminarima. Znači, ja njima demistificiram. Prvo im kažem da su normalni. Jer ako nemaju tremu, odmah jankom jer hitno. Razumiješ? Dakle, ono, ako nema tremu, znači da mu organizam ne funkcionira normalno. Ne luče hormone, nešto sa štitnjačom nije u redu, razumiješ? Znači, trema je sama fiziološka ona izdvojenost iz skupine. Ako samo to gledaš, da smo mi tamo negdje na neki reptilski dio našeg mozga, to definira kao opasnost, izloženost. Jer nikoga nije strah govoriti dok sjedi za stolom. Jel? Ali ako ti trebaš stati ispred 500 ljudi, maknuti se iz tog prostora, izaći iz socijalnog okruženja, ipak smo socijalna bića. Znači, vrlo su jednostavne tehnike i čak i sada koristim priliku da kažem da zapravo uopće nije tako strašno i da se puno toga može demistificirati. Pa neka, znaš...
Da. Inače, nešto sam pročitao možda pred 15 godina, pa neću da me slušatelji uzmu za riječ da je to doista istina, ali da je čovjek zapravo jedina životinja, pod navodnicima životinja, koja je u inferiornijoj poziciji dok stoji u odnosu na one koji sjede.
U inferiornijoj poziciji u odnosu na koga?
U smislu da dominantniju poziciju imaju oni koji sjede, koji procjenjuju. Kažem, ne moram biti u pravu, možda mi nešto zazuji.
To je totalno suprotno od onoga što bi ja rekla.
Ali u biti, kad pogledaš recimo prezenterije u tom položaju u koji stoji,
tu super, super, super hint. Znači, u inferiornoj, zato sam te odmah pitala u odnosu na koga. U odnosu na koga? U odnosu samo na samoga sebe zato što ima tremu, to hoćeš reći, jel tako? Međutim, čovjek koji stoji je puno moćniji.
Da, apsolutno. Ja se totalno slažem s tim. Ja se totalno slažem s tim. Stvari percepcije. Stvari percepcije, da.
Mislim da to ide u smislu možda nekako ono... lova u skupini, jel tako? Znači, ima vođa koji je na naprijed, koji je ono šef svima i složeniji, a on ima ono moć, on je vođa. I onda iza njega idu oni ljudi, recimo vukovi, što god mislim, životinje, jel? Koji ga zapravo prate i oni koordinira. Jer u tom smislu, onaj naprijed je moćniji. Ali ova metafora je zapravo to da onaj koji je naprijed, u našem slučaju, u smislu ljudi, iz nekog razloga u nekim situacijama može biti onako loši osjećaj.
Izloženiji. Ali uvijek kažem ljudima, ono, kad god imate priliku ustati se, prvo to privlačiš pažnju puno više čovjeku. Znači, neka je to i ovako mala soba. Ja sada da stanem ovdje i da govorim na stojeći, ja bi imala, dečki moji, puno veću moć od vas.
Pa je, ali to je zapravo i metafora dedala Ikara. Nemoj se sticat. Na šopani smo s tim instalacijama od 3. četvrte godine.
Je. Da.
Ali ovaj, i sad je pitanje da li ti želiš iskoristiti tu moć. Ja sam uvijek za to, zato se moja knjiga zove Moć uvjeravanja, ali mi je zanimljivo da nakon jedno dvije godine, nakon što je knjiga već bila na tržištu, sad je 8 godina, drugo izdanje, ovaj, ljudi kažu, aha, vi ste autori, ono, kad me vi ste napisali Moć uvjeravanja. Nisam ju kupio i nisam ju htio pročitati jer mi riječ moć ima jako negativnu konotaciju. I to mi je bilo super, otkriće. Kužiš da ljudi ne žele imati moć jer im je moć nešto negativno. I onda sam otišla na neki trening u Njemačku koji se baš zvao Moć utjecaja. I tamo je bila, ovaj, vodila je taj trening neka koučica koja je prvi zadatak koji nam je dala da napišemo na flipchart šta nam, koja asocijacija nam izaziva riječ moć. Jel? E sada, da li ti u javnom nastupu zaista želiš iskoristiti tu moć? Da, ako je to za tebe negativno, isto kao zarađivanje love, znaš, ono, neki da ljudi, poduzetnici, ono, zapravo u svom dubokom identitetu ne žele pokazati da imaju novaca jer misle da je to nešto negativno. Znaš, i da je zarađivanje love nešto negativno. I uopće taj stav, tako je meni u javnom nastupu oko moći. Znaš, ako ti ne želiš imati moć da utječeš na druge ljude, zašto bi to bilo negativno? Mislim, onda ok, onda ne možemo puno napraviti od tebe nekog govornika. Ja? Znači, pretpostavka je toga da želiš utjecati.
Ali opet se svodi to na definiciju, što za nekoga znači riječ moć.
Moć, da. Znači, ljudi imaju asocijaciju zloupotrebe. Je li to sad nama društveno, ali i Njemci su imali. I Njemci, znači, naravno, sad govorim, nije to zato što smo mi glupi i Hrvati, znaš, ono, pa sad ne volimo moć zato što su nas političari izdali i ostale gluposti koje sami sebi govorimo. Nego i Njemci imaju to, oni isto, maht, znaš, ono, moć. Pogotovo Njemci koji imaju zapravo nacionalnu krizu prema ovaj, osjećaja prema moći. Oni imaju taj guilt trip, jeli, koji ono, doslovce prenose s generacije na generaciju, pa je njima moć još nešto gore, rekla bi od nas. Ali ja bi uvijek rekla, ja nisam tu knjigu napisala zato da mi zloupotrijebimo, nego da mi se čini da premalo koristimo
moć. Da se osnažimo.
Da se osnažimo, da koristimo tu moć koju imamo, koju ni ne znamo da imamo. Jel? Pogotovo introverti. Pogotovo introverti. Stvarno imaš moć da utječeš i još ako imaš super ideje, pa zašto ne bi iskoristio utjecaj? Ali imaš ljude kad shvatiš da ti dođe da oni zapravo ne žele utjecati. Ima takvih ljudi.
Znači, ono, želim biti prezenter koji ne želi utjecati.
Ne, poslao me šef. Poslao me šef na trening. Aj, znači, oni ne dolaze dobrovoljno. Ne dolaze ti dobrovoljno. Da, ti ne dolaze, nego ga je poslao šef ili... Joj, imam sljedeći tjedan prezentaciju pred, ne znam, poslovnim partnerima, dioničarima, investitorima, bilo kime.
Da.
Jel mi možete pomoći, jel mi možete napraviti?
Mirela, to je podsjeća kao onaj ubrzani tečaj plesa prije zvanja.
Je, je. A znaš što možeš? Možeš napraviti nekih par tips and tricks da se on osjeća ugodno u toj prezentaciji i da ne bude to prezentacija 150 slajdova za 20 minuta koja će biti puna grafikona.
Znaš kje će ona braviti? Ja ću sad sve preporučivati tebi koji mene tak nazovu.
Ti si se riješio briga. Još uvijek imam volje, još uvijek, znaš, ono, raditi s takvima. Ali to je naravno manje motivirajuće. Jer u krajnjoj liniji, ako on ne želi u sebi probuditi svoje potencijale, nije coachable, kužeš, nije svaki čovjek koji ti dođe na coaching coachable. Jer ako on ne želi promjenu, onda sve skupa nema smisla. Onda ga možeš podučiti par trikova kako da preživi tu situaciju. Ali ga ne možeš naučiti tome da on koristi ta znanja i za buduće i da se izlaže takvim situacijama. Ne možeš nikoga natjerati da se izlaže svojim strahovima. Jer samo u tome rastu.
Da, ali to je opet ono što smo posmijeli na početku. Ta motivacija za eksperimentiranjem.
Da.
Mislim, to je ono što će u konačnici nekoga učiniti vrhunskim profesionalcem u nečemu. Mislim, ne mora neko zarađivati od prezentacija ili, ne znam, predavanja. Ali ono, samo ta mogućnost da se izlažeš, da ono, treba održati zdravicu, budem ja, je slično. Znaš,
apsolutno,
ono,
da se izlažeš takvim situacijama.
Da, jer ako osjetiš da s nečim imaš problem, ono, trebaš ići prema tome. Jebote, rješavaš svoj problem.
Da.
Ono, ti radiš na sebi. S time
kad... Znači, bila neka ona američka ili engleska emisija, ono, kad su se izlagali svojim strahovima, ne znam jeste gledali to. Ono,
Fear Factor, nešto.
Super stvar zapravo. Ovaj, da vidiš da se svi možemo izložiti nekim svojim strahom. Što je Seinfeld rekao, znači, ono, nije mi jasno da više ljudi se boji straha od javnog nastupa nego umrijeti. Da. Jer je kao na prvom mjestu. Znači, ono, znači ispada da bi rađe bio u ljesu nego onaj koji mora držati nekrolog. To je to, ali ako se ti ne izlažeš tome, onda, mislim, i ako nema želje za nekakvom promjenom i razvojem, onda ti neće.
Ali to je opet nekog vezan za motivaciju. Jer ako neko stvarno treba, na primjer, držati nekakav govor ili prezentaciju ili nešto tako, a s druge strane, interno ga se to koči, jel, mislim, zašto je uopće tamo, zašto je uopće na tom mjestu, zašto je uopće došlo u situaciju da ga neko tjera da prezentira?
Da, ja sam imao jedno trening iskustvo pred nekih 7-8 godina gdje sam podučavao jednu grupu prezentacijskim vještinama, dinamičnim prezentacijama, i nisam napravio dobar posao po svojim kriterijima. I on sam skužio par godina kasnije u čemu sam pogriješio. Znači, ja sam njih učio tehniku. Mm-hmm. A zapravo sam ih trebao učiti, prva stvar koju sam ih trebao naučiti, kako da uživaju u prezentacijama. Mm-hmm. I onda sam u trening ubacio znatno veći dio toga, nauči to zavoljeti, e onda ćemo raditi tehniku.
Mm-hmm. Ali to je puno veći posao od dvodnevnog treninga. Ti kad dobiješ dvodnevni trening, ti zapravo možeš raditi samo na tehnikama.
Da, da.
A pojedinačno, kroz coaching, možeš raditi na uzrocima straha ili na uzrocima otpora, ajmo to tako reći. I još bi se samo vratila na ovu tvoju riječ, eksperimentiranje. Ja sam sad tu riječ, znači krenulo je kao eksperiment, ali meni to sad više nije eksperiment.
Obrazac
je. To sad igra. Igra. Ja se igram. Ja uživam u tome i uživam i u vlastitim pogreškama u tome. I uvidima. Ja griješim u tom javnom nastupu. Ja nekad ostavim krivi dojam i ja nekad zaboravim slušati. Kužiš? Znači, to je igra u kojoj nekad dobivaš, nekad gubiš, ali u svakom slučaju učiš. Mm. To ti je to. I zato ja sve šaljem, recimo kad su jaki strahovi, onda je gluma po meni rješenje. Znači, ne tehnika, ne NLP, ne konstelacije, ne tražiti uzroke, ne psihoterapija.
Ja ću vam to riješiti s NLP-em. Okay.
Dobro, ima i hipnoza, kužiš, ima raznih tehnika kako ti to možeš riješiti. Ali ja nekako vjerujem u izlaganje. A gluma je to gdje se ti stvarno moraš izložiti. Svaki dan i non stop nečemu neočekivano. Mm-hmm. Jer šta, vježbe su takve da ti na stage-u zapravo vježbaš improvizaciju. Da nemate teksta, recimo, tako mi radimo. Mm-hmm. Nemaš teksta, nego partner krene nešto govoriti i ti se moraš tome uključiti. U to uključiti i nastaviti to što on govori. I on onda radi nešto drugo i ti se moraš uključiti u to i biti autentičan u tome. Znači, ti zapravo moraš cijelo vrijeme pratiti. To je super vježba za leadership. Znači, da moraš pratiti ovoga što ovaj radi bez obzira kakvu glupost on radi. Mm-hmm. Znaš? Mm-hmm. E, baš sam ovo ljeto išla na taj intenziv improvizacije. Koliko toga ono ima što još u ljudima čuči neistraženo jer se boje izložiti. Mm-hmm. Iskustvu. Znaš, to su iskustva samo. Da. Ništa drugo. A ništa ti se neće dogoditi. Ti si na vježbi, igri si.
Samo bih prokomentirao, mislim, ne moram biti u pravu ono, svoj stav oko toga. Prije nekih 7-8 godina sam bio na jednom seminaru na Floridi i odnos rada na stanjima i tehnika. Znači, glumu tu gledam kao tehniku, ne mora nužno biti i nekog rada na stanjima. Znači, seminar trajao 5 dana. I prvih 3-4 dana mi smo radili na stanjima, ali na stanjima bediranja. Znači, taj predavač je nas išao pogazit da mi shvatimo svoje greške.
Dobro.
Ljudi su plakali, ono, baš tu, to je nenormalno bilo.
E, vidiš, zato ne voli
mene. I sad ću ti, to nije NLP, to su me pozvali.
Ali sam čula da
ne, nema toga.
Okay.
Znači, pozvali su me na taj seminar kao da im pomognem progurati taj program na Balkan, besplatno. E, i 4 dana, znači ja kažem, ok, ajde, idem se strpit, ono, ne znaš što se krije iza toga.
Dobro.
Znači, ja smatram da ti čovjeka doista trebaš osvijestit, čak izbedirat, da osoba shvati u kom smjeru se želi mijenjati. Ali ti moraš osobi isporučiti nove tehnike kad osoba to shvati. Mm-hmm. A taj seminar se svodio isključivo na to da oni shvate di su njihovi problemi. Time što je osoba shvatila svoj problem, shvatila je svoj problem, točka.
Da.
Da, inače bio mi je super primjer, ono, kao negdje pisalo članak o tome da kad čovjek prohoda po vatri, da se po žeravici, da se više ne boji ničega, da se tim rješava strah od ne znam, x, y, z stvari. Ja sam napisao, gle, strahom od hodanja po žeravici se rješava strah od hodanja po žeravici. Točka.
Da, ne možeš nešto.
Točka.
E, slušaj, jesi ti to uspio implementirati ovdje ili ovdje nisi trebao 4 dana
ma, ja sam ljude? Ma ja sam odustao od seminara, ono, zahvalio sam se i nastavio sam putovat po Floridi. Okay, okay. Ne, jer mislim, dok ja vidim smisao, super, ali kad vidim da će ljudi otići van s tog seminara i vratiti se starim obrascima za mjesec dana, to je ono što me, to je što mene smeta, jer naša uloga kao trenera je, ok, ajmo osvijestiti. U smislu da dobijemo tu motivaciju. Ali ako ti osobi ne daš nove alate, ono, gle, nisi napravio ništa.
Jasno.
Ono, uzeo si novac, osoba je izgubila vrijeme, ti si izgubio vrijeme. Aj, bar imaš novac.
Da. Ali ja ti tu vidim veliku razliku, ne znam je li Goran Blagos pričao o tome ili možda Tomislav Tomić, veliku razliku između treninga i timskog coachinga. Znaš, ovo o čemu ti pričaš, ono, nekakve uvide duboke u sebe, to bi mogao biti timski coaching. Ali ja na treningu zapravo sam zadovoljna ako im uspijem dati svijest o tome šta se krije u pozadini njihovih strahova i nekoliko alata
da
će primijeti.
Ja ih želim pogaziti.
Ja ne želim. Ja želim da ih osnažim i da oni nakon tog treninga upotrebe 3 stvari sa tog treninga, jer će to poboljšati njihovu isporuku, njihov način na koji prezentiraju nevjerojatno puno. Mm-hmm. A zapravo će njima na samopouzdanju dati. Znači ja zapravo samo radim na tome da oni nešto spoznaju. A timski coaching je nešto drugo. To kad radiš ono leadership, da oni vide gdje su njihove greške, gdje su njihovi potencijali i tako dalje. Ja veliku razliku vidim između predavanja ili dvodnevnog coachinga o leadershipu i dvodnevnog treninga prezentacijskih vještina. Za mene su prezentacijske vještine, sada nakon 15 godina, zaista samo tehnika i osnaživanje. Ovo su mi uvidi. Znači, coaching su mi uvidi. I to sve više, i onda se to produbljuje na individualnoj razini. Znači, radiš timski coaching sa grupom lidera, a onda ideš individualno, jer svaki od njih ima neke druge okidače, trigere, neke druge potencijale koje trebaš razviti. Znači, to su stvari koje ja ne miješam.
Super.
Ja to ne miješam. Ovo, znaš, ono, kamera vidi se, reci šta bi ti popravio na toj osobi i popravi to. Mislim, da. Znaš, ono, just do it.
Da,
ono,
da.
Before, after imaš. Znači, tu imaš before, after. Ovdje nemaš, ovdje imaš, ovo je proces.
Da.
Ovo je proces. Točno, ovo je onako kratko nekakvo, kako bi rekla, uvidi nekakvi o vlastitom stilu prezentacijskom. I tu mi je važna autentičnost. Da čovjek, ono, samo da 2 stvari pomakneš, puno napravio. A u coachingu to je nešto drugo. Ne? Tako da mislim da je ovaj tvoj tip tamo radio, pokušavao raditi neki timski coaching koji ono praktički ide u nekakve drastične metode, šok terapije.
I kontroverzne. I kontroverzne.
I ti ne možeš čovjeka otvoriti, a da ga nisi zatvorio.
To je
odgovornost nas koučeva. To je odgovornost psihoterapeuta. Znači, ne možeš ti čovjeka otvoriti i pustiti ga u svijet dalje. Čovjek će drugi dan ubije se. Razumiješ?
Pa ne, baš je bila
ono
takva situacija.
Spozna.
Je,
pa da, ubije,
bila je situacija
ono,
da je neko skoro poginuo na tom seminaru.
Pa da. Znaš, ono, okine ga na nekakvo djetinjstvo, na nekakve uzroke njegovog nedostatka, njegovog samopouzdanja. Cijeli život ga gaze i sad ga tamo na nekakvom treningu gazi još 3 dana, on je gotov, razumiješ? Ti njega ne stigneš zatvoriti.
Ma ja sam samo otišao s tog seminara poslao sam mu
poruku,
rekao sam, gle, znači ovo nema nikakve šanse da prođe na Balkanu. Znači, to samo Ameri mogu kupiti.
Da.
A daj nam, molim te, reci, koji su po tebi ključni elementi uvjeravanja?
Osnovna stvar mi je, mislim, ako ćemo govoriti, ako bi me pitao da to kažem jednom riječju, onda ću reći autentičnost. Uh-huh. A kako se autentičnost postiže? Ona se postiže vjerodostojnošću. No? Znači, da je ono što ti govoriš u skladu s načinom na koji to govoriš i u neverbalnom smislu, znači da to štima, da si uvjerljiv u smislu da način i ton kojim govoriš odgovara sadržaju. Znači,
to je kongruencija.
Klasična kongruencija. Znači, ta vjerodostojnost. I druga stvar što se tiče vjerodostojnosti je da ono što si kroz vrijeme, ako gledamo uvjerljivost kroz vrijeme, znači tebi neko može biti uvjerljiv danas, ali ako on sutra nije napravio to i ostvario to što je obećao danas...
Dosljednost,
znači onda on prestaje biti uvjerljiv za sve vijeke vjekova. Uh-huh. Znači, nema tu više, ne možemo mi više Sanadera kupiti. Ne može se on više prodati, razumiješ, ponovo na isti način na koji je to činio do sada ili neko drugi. Znači, uvjerljivost meni čini prije svega sklad između onoga što ćeš reći, kako će to reći. Drugo, kad je čovjek najuvjerljiviji, znači on je psihološki moment, kad sam vjeruje u to što govorim.
Konkurencija.
Vrlo često se u biznisu događa da ljudi trebaju prezentirati nešto za što još nisu sigurni. Ili recimo prikazati neku projekciju što oni očekuju od nekog projekta koji će se tek dogoditi. Ti tu ne možeš biti sasvim uvjerljiv zato što ni ti ne znaš kako će to izaći. Ali možeš utjecati na svoj entuzijazam, na svoju motivaciju da, kao što ja, ono, uspijem prodati nešto što sam, što još nisam ni iskreirala. Ali ja sam sebe zapravo uvjerila prvo u to. Znači, kad ti sam vjeruješ u to što, što ti želiš prodati drugome, i nadalje, dalje se sve svodi na tehnike.
Da.
Znači, kako upravljaš glasom, kako tako upravljaš je gestikulacijom, da li si uvjerljiv u tom smislu, ako ti govoriš, a cijelo vrijeme su ti ruke spuštene dolje, onda tu ne možeš postići ni motivaciju, niti će ti ljudi vjerovati da ti zaista u to vjeruje. Znači, govor tijela, mi instinktivno vjerujemo nečemu što je poduprto govorom tijela. Ja? Znači, to je opet, mislim, vi ćete to opet u NLP-u nazvati kongruencijom, ali ja to sada razlažem na te nekakve stvari. Da, znači, upravljanje glasom, upravljanje paraverbalnim dijelom, ja? I recimo ono što, što je meni važno na treninzima da radim, struktura. Znači, ljudi imaju u poslovnom prezentiranju, ljudi imaju nekakav nevjerojatan osjećaj za strukturu.
Što to znači?
Znači da ti ne možeš ući u prezentaciju i reći danas ćemo govoriti o ovoj vodi. Ili danas ćemo govoriti o moći uvjeravanja i da je to dobar uvod.
Da.
Znači ti njega baciš ono u sred. Znači ljudi žele polako biti uvedeni u neku temu. Znači stanje. Tehnike u neko stanje. Mm. Tako je. I taj uvod u kojem je trema istovremeno najveća, jel, tih prvih par minuta dok se organizam adaptira na tu situaciju da je izdvojen iz nečega, jel? Ti zapravo taj uvod moraš jako dobro osmisliti. Njega možeš početi tako da publiku uvedeš u tu svoju prezentaciju raznim tehnikama. Znači, to može biti tehnika pitanja, to može biti tehnika nekog videoklipa, to može biti tehnika nekog storija, neke priče.
Ili kako bi Bujas jednostavno doveo Google plezačice.
Da, pušiš nekog efekta. S tim da moraš paziti da ti taj uvod ne bude preefektan, jer će onda pamtiti samo...
Sorry, Bujas, loš feedback u Mirela.
Ne, mislim, ako je on kasnije postigao to što je htio, ok. Ali ja bi uvod, ja uvijek kažem, uvod mora biti nježan. Znaš, on mora biti nježan. Čak i humor u uvodu, nisi siguran kako još ta publika diše. I sad ti provališ nešto i niko se ne smije. Jer samo ti kužiš na šta si mislio. Ili si loše procijenio. Ili, ne znam, humor o plavušama na kongresu farmaceuta magistra Hrvatske. Znaš, ono, nije ono pametno. Ja? Znači, ako i humor, onda... barem na vlastiti račun, ja? Znači kroz tehnike uvoda, onda ih uvedeš u to stanje da se oni zainteresiraju na temu. What's in it for me, da im odgovoriš na... To je struktura, znači krećeš od toga. Onda krećeš u argumentaciju, pa onda tu imaš tehnike kako, šta je ljudima dobra argumentacija.
Je li to format o čemu pričaš ili ne? Ne zoveš to? 4-mat sustav?
Ne, format, zovem to struktura.
Dobro, može.
Koja se sastoji. Ja uvijek pitam ljude, znaš, zato ja njih pitam što je njima poznato. Što vi mislite kakva bi trebala biti struktura nekog javnog nastupa? Znaš što onda ljudi kažu? Evo, to ti je naš školski sustav. Kažu, uvod, zaplet i rasplet.
Dobro.
Jer smo mi to učili. Mi smo učili prije Šekspira u našim školama, znači struktura drame, nego što smo učili strukturu javnog nastupa. Jer se nismo bavili tim. Tržište nije zahtjevo. Znači, bilo nam je važno da znamo kako izgleda drama, ali ne kako izgleda svakodnevna prezentacija. Znači, nemojte se upuštati u zaplete, jer raspleta obično nema u poslovnim prezentacijama, ako ima zapleta. Ja? Znači, nije, nego je uvod, argumentacija, ja? Taj središnji dio, ta kičma cijelog tog sustava, gdje ti argumentiraš na različite načine, ima različitih tipova argumentacije, zašto se zalažeš za neku ideju. Znači, ti moraš, u svakom slučaju, svaka prezentacija mora biti, donijeti neku promjenu. Znači, promjenu. Oni moraju nakon te prezentacije, ti moraš htjeti da oni nešto učine, misle ili naprave tog trenutka. Znači, to je cilj prezentacije. Motivirati ih na neku akciju. Ako toga nema, onda nije dobra prezentacija. Ako ti govoriš nešto što je svima poznato, to nije dobra prezentacija. Znači, ona mora imati motivaciju. Ona mora imati određeni dio informacije, ali mora imati motivaciju. Znači, ta argumentacija koja je ono često ljudima najdosadniji dio, pogotovo u biznisu. Znaš, tu su sad te tabele. Ali i one moraju biti strukturirane tako da ih većina razumije i da ne traje predugo. Znači, da. 20 minuta poslovne prezentacije u vrh glave. Mm-hmm. I onda zaključak, koji mora biti još jednom sažetak svega toga što si mm-hmm. ti rekao, jer, kažem ti, ljudi imaju neku instinktivni osjećaj, ti ne možeš završiti prezentaciju, staviš neki slajd, argumentiraš nešto i kažeš to je to. Ne, znaš, ono, i odeš. I kažeš to je to i toliko od
mene. Mora biti punchline na kraju.
Mora biti neki sažetak, da, prije svega sažetak, najava kraja, mm-hmm. gdje se ponovo diže pažnja. Znači, tu moraš znati nešto o psihologiji. Kad ti kažeš i za kraj, i sad pred kraj ću reći još samo ovo. I da za kraj da sažmem ovih osnovnih par točaka. Tako da ti one tete koje su razmišljale da li će sutra kuhat ove, gulaš ili punjenu papriku, razumiješ da se one opet probude i počnu slušati šta ti govoriš. Ili neko ko razmišlja o tome šta bi sutra obukla ili ne znam šta. Ove, znači, ti moraš cijelom svojim bićem i strukturom navoditi njih prema tome da se oni lakše u tom tekstu snalaze. Mm-hmm. I sažetak nekakav, u osnovi, kad se digne njihova pažnja da im daš nekakav sažetak i onda ih zabiješ, ono što su mi klinci jednom rekli kad sam imala za jednu dječju grupu, oni su rekli, to vam je znači zakucavanje. Koje može biti citat, može biti neki efektan kraj, može biti poziv na domjenak, to je vrlo često efektan kraj, ali, znači poziv na pitanja, nešto, ali ti moraš to zatvoriti. Znači, ta struktura mora biti zatvorena. I to je nešto što, što mislim da možda ja radim na taj germanski način, tako Njemci rade. Na njima je strašno važna struktura. Ja sam primijetila da u našim javnim nastupima vrlo često nedostaje ta struktura. Znači, ljudi znaju šta žele reći, ali od tog čušpajza svih tih podataka koje su oni skupili, oni ne znaju to podijeliti. Ovo će mi biti za uvod, ovo će mi biti za kraj. Znači, ne znaju vizualizirati i ne znaju to strukturirati i time otežavaju publici da dođe do sadržaja. Tako da rad na strukturi nije jednostavna stvar, ali kad im daš opet ono par tehnika, možete početi uvodom, možete početi ne znam, nekim primjerom, možete početi nekim neočekivanim šokantnim podatkom. Znači ono da ljudi kažu šta je ovo, znaš ono. I zaključiti na kraju opet sa osnovnim točkama, tako da oni znaju i da im kažeš kao recimo šta je efekt na završetak, nekakav poziv. Da ih pozoveš na nešto. I sada, nakon što ste vidjeli sve ove podatke, mislim da ne treba razmišljati o tome trebamo li izglasati ovaj zakon ili ne. Pitanje je trenutka, hoćemo li to učiniti sada ili za pola sata nakon pauze. Znaš, ono, da im kažeš točno šta da rade. A ljudi vrlo često, ono, misliš da im je sve jasno, da sve proizlazi iz toga, ali ako nema tog baš ono poziva direktnog, call to action, sada napravi to i to, klikni tu i tu, ljudi to neće napraviti.
Da.
Evo sad ti bio ovaj GDPR. Znači, mi smo dobivali toliko mailova i bilo je samo par dobrih mailova koji su rekli, ako želite i dalje primati naše poruke, samo kliknite ovdje. Znaš, ono. A bilo je onih, ono prvo, kao što pričica, znate, od dana toga i toga, znaš, ono, ne.
Da.
I onda tražiš gdje sad treba kliknuti dok dođeš do kraja tog teksta i tako dalje. Nego konkretan, direktan poziv call to action.
Mm-hmm.
Kužiš?
Da, inače i u prodaji. Ja sam završio Cardonov seminar Grant Cardona, to je jedan
dosta... Ti si isto kolekcionar znanja, čini se.
Da, recimo, ja sam baš ovog
nabrijana. Moraš na glumu malo, moraš da, na glumu moguće. Da se naučiš malo po pauzama.
Uglavnom, ovoga, recimo neki primjeri cold callinga. Znači, mm-hmm. imaš primjer di ono, uvodiš osobu u priču, bla, bla, bla. On kaže da je njegov pristup biti direktan. Dobar dan, sažete na nodi ovdje, zovem iz razloga X. Mm-hmm. Točka. Mm-hmm. I na taj način ti zapravo ne gubiš kao salesman, ne gubiš svoje vrijeme, jer brzo znaš ko su ti qualified prospects, ko su ti koje ćeš diskvalificirati.
Tako je.
Na? Mm-hmm. Ali ako ti imaš tu jednu ključnu riječ koja nekome pomaže ili ne pomaže, ti nećeš ono 15 mm-hmm. minuta svog razgovora, znaš, ono, tako da.
Da.
Inače, ne znam da li je to rekao Zig Ziglar, Jim Rohn ili ko, nebitno.
vidiš kako ovoga, je teško se sjetiti od tog znanja.
Kao na početku svake prezentacije, znači da ih zahaklaš, mm-hmm. recim, da im vrijednost, odnosno što, na čemu ćete raditi, mm-hmm. znači vrijednost na čemu će raditi, znači koji će sadržaj proći. I još na kraju jedan put ponovi što su sve prošli.
Dakle.
Ono, daj, ono sumirano.
A, znaš kako ti to Ameri kažu? Reci što ćeš reći, reci to i reci što si rekao. Da. Tako da, Ameri to. Kažu. Ali ja to volim ono pretvoriti u ovu našu evropsku varijantu. Znači, opet je taj shortcut mm-hmm. meni pre, znaš, ono, reci što ćeš reći. Ali ljudi to pamte. Aj dobro, okej, okay. Onda nekad kažem, ajde, vidiš što ti je to. Uvod je reci što ćeš reći, argumentacija je reci to, ja? Mm-hmm. I zaključak je reci što si rekao. I to je najjednostavnije.
Rekla si u jednom videu maksimalno 5 argumenata.
Da.
Zašto?
I to je previše. Zato što, to je previše, to Njemci vole, pet argumenata. Zato što se izgubiš u masi argumenata. Zato što se izgubiš...
Da li misliš da su dva premalo?
Gle, to sad ovisi naravno, zato sam rekla maksimalno pet argumenta. Okay. To sad ovisi naravno o temati. Ti možeš imati jedan dobar argument ako je to argument za tog kupca.
Da.
Gle, ako ti imaš kupca koji boluje od dijabetesa i ti imaš najnoviji lijek na tržištu koji rješava njegov problem, ti njemu nećeš navoditi da je taj lijek jeftin, da je taj lijek, ne znam, dostupan i tako dalje, nego ćeš mu reći, gle, to je lijek koji, reći ćeš mu samo taj jedan argument koji je za njega bitan. Mm-hmm. Ili, recimo, kad radim, na primjer, sa farmaceutikom. Znači, oni moraju prodavati svoje lijekove, proizvode liječnicima i nekad je glavni i jedini argument da li je na listi HZZO ili nije. Mm-hmm. Znači, pa neće on onda tamo njemu govoriti koje su karakteristike tog lijeka, koliko unutra ima, koje su kontraindikacije, nego će privući pažnju tog liječnika, kupca, recimo tako, da mu kaže da je i na listi, da će biti na listi HZZO, da je to novi lijek, ali će biti na listi HZZO, što ovome apsolutno olakšava cijelu situaciju i zainteresira ga da dalje sluša i ostale argumente. Mm-hmm. Tako da nekad ti je dovoljan jedan argument. I u međuljudskim odnosima, ajmo sada da se maknemo iz tog biznisa, međuljudskim odnosima, nekad ti je dovoljno, mislim, sviđa ti se frajer zbog jedne stvari, mislim, ima stotinu mana na njemu, ali ta stvar koju on ima je tebi bitna. Na primjer, da zna slušati. Kužiš? I on ima to. I to je meni najbolje. Mogu moje prijateljice meni govoriti ne znam kako, ali on ti je ovakav, on ti je onakav, on ti je, ne znam, vidi nema kose, ne znam šta, nije zgodan. Baš me briga, on mene sluša. Kužiš? To je meni argument.
Cijela naša publika slušatelji.
Prodano.
Dakle, ljudi, slušajte.
Reci nam, Mirela, kako bi ti usporedila izražaj u pisanom obliku u odnosu na prezentaciju?
Znači, ja to zovem govorni i pisani diskurs. Sad upotribim i tu riječ koju prije 20 godina i ja nisam znala šta znači, ali sam u Njemačkoj naučila.
U smislu prenošenja poruke.
Diskurs. Da. To ti je jedan diskurs, ovaj drugi diskurs. Ili jedan oblik, jedna forma i druga forma. Ogromna je razlika između pisanog i govornog diskursa. I velika greška koju ljudi rade u govoru je da nauče praktički na pamet ono što su si prethodno napisali ili pripremili. Kužiš? I to se čuje. Da ja sada ovdje vama govorim stvari koje sam ja naučila i da nema, u tome ne bi bilo nikakve spontanosti i ljudi bi to čuli. Ili da sada mi ovdje imamo tekst s kojeg čitamo, to se čuje. Znači, govorni diskurs je pun nečega što mi zovemo modalni izričaj. Znači, to su ono, kako bih ti rekla, pa kada bolje razmislim, toga u pismu nema.
Da.
Toga u pismu nema. Znači, on je lišen te estetike govora. Mm-hmm. I zato je govor uvijek uvjerljiviji. Mm-hmm. Kužiš, ti prvo što, naravno, imaš neverbalnu komunikaciju.
Znači onaj škart u govoru je zapravo...
Nije to škart, to su efekti. Modalni izričaj. Znaš šta je škart jedino u govoru? U govoru je jedini škart poštapalica. Znači, to je jedini škart, mi to zovemo stvarno govorno, verbalno smeće. I ono smeta jako slušateljima ili onima s kojima razgovaraš, zato što ga oni moraju obraditi, oni ga moraju procesuirati, a ništa ne znači. I onda počnu brojati u jednom trenutku, pogotovo ako imaš puno poštapalica. Znači, to je jedino. U pismo je lišeno toga, tekst je lišen toga, ali on nema ove lijepe estetike zapravo humanog ovog dijela.
Tako je.
Tako da, a šta mi onda radimo u tekstu? Onda ti u mailovima kad hoćeš ublažiti neki izraz, onda staviš smajlić, jel tako? Uh-huh. Ili općenito na društvenim mrežama. Znači, mi u tekstu pokušavamo zapravo imitirati govor. A? Jer ne možemo bez tog dijela, jer nam on jako puno znači. Ali je zbog toga tekst puno sadržajniji. Ti se, dok čitaš knjigu, možeš nekoliko puta vratiti na to. Ti u javnom nastupu jednom puta nešto što kažeš, ti se nećeš više na to vraćati. Ili rijetko će ti iz publike neko reći, možete li, molim vas, ponoviti zadnje što ste sada govorili. Nikad ti to niko neće reći. Tako da je u prezentaciji jako važno što više pojednostavniti stvar, da do publike dopre što veći dio toga. Jer oni ne mogu zgusnuti sadržaj, nema vraćanja unatrag. Ja? Oni zgusnuti sadržaj, osim ako se ne snima, pa da ti poslije to ponovo preslušaš. Ali to nikako nije dobro za govor. Ti u govoru imaš taj trenutak. Znači, on je ograničen u vremenu. On je originalan. i nikada ponovljiv taj trenutak u javnom nastupu. I zato je to taj adrenalin. Tu nema, u pismu nema energije. Znači, dok ti čitaš neku knjigu, ti ne stvaraš osjećaje na energetskoj razini, ne povezuješ se sa autorom na energetskoj razini. A u govoru igramo sa tim energijama, sa bioenergijom, sa karizmom. Kužiš, toga nema u tekstu.
Što je za tebe karizma?
Kad uđeš u prostoriju kad vidiš nekog čovjeka ili muškarca ili ženu i kad tog trenutka počneš slušati što ona govori, a da ne znaš zašto. I oko te osobe se svi skupljaju. Znači, to je po meni najviše potencirana autentičnost. Eto, to je karizma.
Wow! Obožavam ovu definiciju. Možete ponoviti, molim vas?
To sam sad smislila, ne bih uzeti za riječ. Ono. Ali to je ta autentičnost. Znaš, ono, kada osoba isijava. Ona je energija, karizma je energija. Znači, ona
sad sam zaboravio, daj ponovi još tamo. Daj ponovi.
Najviše potencirana autentičnost. Wow. Ja sam tako rekla.
Stvarno onak.
Je. Imaš, karizma se ne može naučiti, ali i ne možeš ju imitirati. Znači, to je super. Ne možeš ukrasti nekom karizmu.
Kako ne možeš?
Kako možeš? To je sve imitacija. Znači, a to se osjeti. Znači, ne možeš ti biti Steve Jobs.
Ali evo ti primjer. Evo, prosti što te prekinam. Evo ti našu predsjednicu Kolindu.
Da.
Znači,
misliš da je ona karizmatična?
Sad ću ti reći. Čekaj da zaokružim. Znači, njeni nastupi u toj trci za predsjednika Hrvatske su bili poprilično nekongruentni sadržaj. To je vidilo se da je to istrenirano, da je to neistreniranom oku dobro i uvjerljivo. Tebi nije, meni nije, Goros nije. Ne, to je nekongruentno. Ali danas je to puno pošmirglanije. Je li tako?
Ne da je pošmirglanije, nego je postalo dio njenog... Pazi, ti kad nešto kreneš vježbati, ti to u tom trenutku nisi ti to. Znači, kreneš sada vježbati, ideš na vježbanje u teretanu. Ti u tom trenutku nisi mišićava osoba koja ima 65 kilo. Ali ti nakon, kad to treniraš i svakodnevno to radiš, ti nakon mjesec dana to postaješ. Tako, ja mislim da je ona postala autentičnija kroz vrijeme, jer je usvojila to kao nešto svoje. Znači, na početku je to bilo nešto što je naučeno, no što je naš trebalo, a sada ona to je počela živjeti.
Da.
I iskreno, ovo što je bilo na ovom, pisala sam o tome na društvenim mrežama, pa je baš izazvalo jako puno. Znači, ljudi su je zamjerali što je ona sad se tu po tim nogometašima, što ih je ljubila. Gledajte, meni je to bio vrhunska, kako bi rekla, njena autentičnost. To nije bilo glumljeno. I u tom trenutku ona je meni bila simpa. Stvarno mi je bila simpa. Da ne govorim o onim kišobrima. Onakva pokisla, takva raznježena, znaš, ono, takva bez, sad su to, neki bi to rekli, bez dostojanstva. Meni je to bilo ono, znaš, ono, ona cura iz rijeke, sa grobnika koja je došla na tron. Mislim, ne znam ovo sad prejako što govorim. Koja je tamo na vrhu svijeta, u tom trenutku svi gledaju. Razumiješ? Ja mislim da je ona istinski bila, kako se to kaže, ono, ne znam to reći, ono, istinski je bila raznježena cijelom tom situacijom i njeni postupci su bili autentični. I to smo mi, it's us, kužiš, to je Hrvatska. Mi smo takvi, srčani, znaš, ono, pa nismo mi Kate Middleton. I u tom smislu mislim da nas je ona bolje prezentirala nego što bi nas prezentirala da je tamo stajala i gurala se pod kišobran sa onim Putinom. I reakcija je takva cijelog svijeta, samo što smo mi jako krivi.
To sam baš htio reći. Znači, ja smatram da je karizma stvar teritorijalne definicije. Aha. Znači, nešto što je u Hrvatskoj, ono, fuj, kak se to mogla dopustiti, ostatak svijeta može biti, ovo je karizmatična govornica, vođa, ili ne, nužno.
Možda. Recimo, uzmi Trumpa. Donald Trump.
Da.
Mislim da bi se jako puno ljudi, mislim da bi se mi svi složili da je on karizmatičan, je li tako?
Da, apsolutno.
Znači, apsolutno, Donald Trump kad dođe u prostoriju, ono, ja vjerujem da, ono, magnet je za sve, je li tako? E sad, i to relativno internacionalno, znači svaku kulturu...
Mislim... Ali kako okrenuti magnet?
Karizma nije nužno pozitivan.
To je nešto drugo. To je njegov stav. Ja mislim da njegove izjave su fakat autentične. Znači, da on kad kaže da, ne znam,
on to stvarno i misli.
U tom trenutku, znači, možda ne inače, ali možda u tom trenutku on stvarno misli da treba napraviti zid, no, počinati crnce, sve su on priča. Ali u tom trenutku je on ono, blista mm-hmm. autentičnost. Mm-hmm.
Ali meni autentičnost i karizmatičnost nije isto.
Okay.
Znači, ja mogu biti autentična, ali ne moram biti karizmatična.
Znači, karizmatičnost je ipak viši pojam.
Meni je viši
pojam,
meni je opći pojam. Znači, karizmatičan je, ne znam, Charlie Chaplin, koji je internet, znaš, ono, gdje god ti njega gledaš. To su ljudi koji uđu u prostoriju, jer je, za mene je karizma energija. Mm-hmm. Znači, budući da je to ta ljudska, humana razina, ona nema teritorijalnih razlika. Nema. I neki Japanac mi može biti karizmatičan. To su oni ljudi koji jednostavno...
Pa dobro, Mirela, imamo stotine tisuća ljudi koji misle da je braco sa Srebrnjaka karizmatičan.
Pa ima, mislim, okej. Okay. Očito i je za većinu, znaš. Ako za većinu ljudi nešto jest karizmatično, onda to je braco. O Bože. Aj, znači, neki drugi primjer. Ali dobro. Da, je, ima ti karizmatici, pa ti duhovnjaci, karizmatici i tako dalje. Čim je on u stanju pokrenuti masu, mm-hmm. da se osjeća na određeni način ili da osjeća neke senzacije, to je karizma.
Da.
Znaš, ali autentičnost nužno ne mora biti.
Ali znaš što bi za mene bilo prava karizma, sam da još to kažem. Znači, kad ti osobu ne poznaješ,
da.
I onda to osjetiš ili ne osjetiš.
Pa to ti je ta energetska razina.
Jer pitanje
razina.
Je koliko je to, koliko je marketing, a koliko je priča. Jer ja se sjećam kad sam ja ušao u prostoriju sa Richardom Bandlerom.
Uh-huh.
Da sam se ja osjećao u prvoj minuti bolje nego bilo gdje, na bilo kojem predavanju u Hrvatskoj, koga god mi je poznat kontekst bio, bio sam ono u strahu na drugom kraju kugle zemaljske sam. I svi su bili u tom stanju, jer su oni došli i platili su da dožive Richarda Bandlera.
Da.
Znači, oni su u hipnozi, ono, čim su ušli u taj hotel.
Mm-hmm.
Na?
Da.
I kako biti objektivan u procjeni?
Da, nema su to objektivan.
Zanimljiva je jedna definicija karizme koja je, ono, ne moramo se složiti sa njom, koju sam pročitao, je karizma je moć plus empatija.
Mm-hmm.
A ideja je ova. Znači, moć u smislu nekog, evo recimo Trump, znači moć u smislu nekoga koji može nešto napraviti, koji može tebi život napraviti boljim ili lošim,
uh-huh.
plus empatija ili barem percepcija, projekcija empatije, da će on tebi pomoći.
Uh-huh.
Znači, da će on nekog, ne znam, teksaškog seljaka ili nešto tako, pomoći time što će napraviti taj zid.
Uh-huh.
Tako? Čisto, da, kao, čisto da, fiktivno, jasno. Ali ilustracija principa. Uh-huh. Znači, karizma je, može to previše jednostavno rečeno, moć plus empatija.
Mm-hmm.
Što mislite o tome?
Opet se radi o energiji i osjećaju. Znači, mm-hmm. tu nema nikakvog racija, tu nema sadržaja.
Nema.
Znači, radi se samo o tome da mi smo zapravo hodajuće energije i da prepoznajemo neke druge energije i vibriramo s nekim drugim energijama više, a s nekima manje. To je meni to. I mislim da je možda sljedeći korak nekako u mom razvoju osobnom, budući da, kažem, tehnikama samovladala, znanjima samovladala, ne želim više znanja. Ja ne želim više znati o konstelacijama, o, ne znam, hipnozi. Meni je važno da znam kako mi nešto od toga može u određenom trenutku pomoći. Mm-hmm. Ali taj overloaded sa znanjima, mislim da idem u ovom energetskom smjeru. U onim stvarima koje metafizičkom. Vidim da u tom javnom nastupu ima jako puno, mislim, ako se govorimo o javnom nastupu, leadershipu, u svim mojim treninzima, da ima jako puno rada sa energijama zapravo. I da ti prepoznaš koja je energija nekog čovjeka. Ja? U kojoj ulozi, kako on sebe vidi i da iz te uloge on prezentira. Znači, imaš ljudi koji su po vokaciji, kao ja, na primjer, učiteljica. Znači, ja sam primarno učiteljica i motivator. I sada ja biram, ja kada dođem na stage, moj je cilj da budem učiteljica, da te ljude nečemu podučim. A imaš trenere javnog nastupa koji nisu po vokaciji učitelji, nego su, ne znam, motivatori, samo isključivo. Onda on stage koristi za svoju osobnu promociju i drugi ljudi koji ga gledaju, njima je to super zanimljivo. Oni će njemu dati sve petice, ali ništa neće naučiti, nego će reći Isuse kako je on super. Kužiš? O tome ti ja govorim. Znači,
ali,
s koje opet, uloge ti...
Ali pri odabiru, mislim, negdje sam pročitao, sad statistika je tu nebitna, ono piše, pisalo je 83 ili 87%.
Uh-huh.
Da se, ajmo reći da je preko 50%, da ne idemo u takav ekstrem, blizu 90%. Da se preko 50% naših odluka bazira na dojmu osobe koja uh-huh. reprezentira određeni proizvod.
Tako.
I sad, ja smatram da je u prezentacijama izuzetno bitno ljude to naučiti.
Da.
Ali ne nužno ono, smanjiti taj edukacijski dio, ono, sadržajni dio. Znaš.
Da, imaš te, ja bi rekla da su to entertaineri, uh-huh. kažeš, ono, zabavljači.
Uh-huh.
I oni sigurno daju nekakav doprinos tim ljudima. Ti ljudi, ništa nije slučajno, zašto ljudi ljudi dođu na trening takvog jednog trenera ili dođu, vrlo često američki treneri, znači znaju biti ono ta entertaineri, znaš, ono ti. Ali ja kad hoću zabavu, ja idem na stand up, koja je za mene, recimo, sad kad smo već kod toga,
je jedna
vrhunska, vrhunska javna nastup. Znači, javni nastup gdje ti stvarno imaš razloga da imaš tremu, jer ne znaš kako će nešto djelovati na tu publiku, da li će im biti smiješno, ti živiš od humora koji ne mora biti uvijek pogođen, ti moraš se snalaziti, to je neprekidna improvizacija,
da.
To je neprekidna, koliko god da si pripremljen, znači vrhunac po meni dobrog javnog nastupa je dobar stand-up, jel? Ali da se vratim na ovo, znači ako ti nemaš potrebu pomoći tim ljudima, ti ćeš tamo cijelo vrijeme govoriti zapravo o sebi iz neke druge uloge. A ovo što si sad rekao, 75% odluka o kupnji nekih proizvoda događa se u prvih par sekundi, to znaš. Ja? Znači u prvih 7 do 30 sekundi ti donosiš odluku da li od tog čovjeka kupuješ, bilo da kupuješ njega, neku ideju koju on prezentira, ili da uđeš u dućan i vidiš prodavačicu. Ti donosiš odluku da li od tog prodavača, evo, pod navodnike, želiš kupiti proizvod na nesvjesnoj razini, znači 75%. Znaš ako, i sad šta mi možemo napraviti kao treneri? Mi možemo reći ljudima, gle, taj prvi dojam je toliko i toliko važan. Ono što ti možeš napraviti, da ako želiš ostaviti bolji dojam, je, brate mili, ne znam, obuci se ovako ili onako, onako kako se ti bolje osjećaš, kako će se tvoj kupac dobro osjećati, znaš, nemoj provocirati ovim ili onim, nemoj biti namrgođen, nemoj dati ruku tako da izgleda kao da si mrtva riba. Znači, ako 75% odluka ovisi o tome, to je tehnika, znači naučiš ga do this, znaš, ono,
da.
Ako hoćeš postići taj
user's cilj. Manual for your buyers.
Tako, user's manual, upravo to. I onda neki kažu to je manipulacija. Nije, ali mislim, nije manipulacija, nego je svijest o tome.
U smislu da je sve manipulacija, jedino tako.
U smislu da je sve manipulacija, da. I da ti samo možeš to uzeti ili ne, da, uzeti kao nešto što ćeš upotrijebiti. Ali ako je cilj da prodaš, onda, brate mili, napravi ono što ta riba,
da,
stavi na tu udicu, što ta riba je, ne kremšni tu samoborsku, zato što ju ti voliš. Jel? E, tako da puno je tu te nekakve psihologije, ali ja i dalje mislim da treba raditi na pojedincima, i ja u svojim treninzima sve više, sve manje dajem tih alata koje oni, zato sam napisala knjigu. Evo vam knjiga, podijelim im knjigu, znači u knjizi imaš ono, napravi to, korak jedan, korak dva, kako se radi struktura poslovne prezentacije, a sad idemo vidjeti šta je to što tebi najviše paše. Da li tebi paše da u javnom nastupu ispričaš priču, ili tebi više paše da napraviš nekakav uvod koji će biti, ajmo reći, konzervativniji. Jel? Ajmo vidjeti šta tebi paše i do sutra ga napravi. Znači, napravi na tu neku blesavu običnu temu naočale, napravi nekakav zgodan uvod ako se ti prodavač naočala. Ali da se on u tome dobro osjeća i samo tako ga možeš naučiti da on počne voljeti taj javni nastup. Jel? Znači, ono što ti zapravo kao trener u ljudima trebaš probuditi je strast prema tome čemu ga pokušavaš podučiti. I on tu strast mora vidjeti u tebi i mora ju prepoznati u sebi. Sve drugo je ono samo podučavanje.
Pa to si rekla i u TED govoru, jel da?
Pa ti si se skroz informirao.
Pa ja volim reći za sebe da sam od 40. intervjua nadalje polu pripremljen. Prije sam bio nepripremljen.
Pa ti si oslušao i moj TED govor u Sloveniji, u Ljubljani, da, u kojima sam ja, bila je zahvalna tema, moji životni učitelji. Znači, ja uvijek govorim o tome koliko su ti moji učitelji, zašto sam ja sve ovo studirala, što sam studirala i čime se bavim, tu je bio taj profesor Škarić, tu je bila ta moja profa iz njemačkog, germanistike, koju sam eto upisala, ali ne bi ja upisala tu germanistiku da nije bilo nje. Jo? Znači, nekakvi ljudi koji strastveno ti prenesu ljubav prema onome što rade. I sad vidim, moj sin, jedan je na faksu već, drugi je u srednjoj školi, u gimnaziji, i vidim na koje profesore okida. Znači, imaju tamo jednog jako dobrog profesora povijesti u toj školi Prelog, i on kaže, on je pravi storyteller. Znači, on priča o toj, znači, mog sina apsolutno ne zanima povijest. Ali on dođe i jedino o čemu mi priča je kako je Šašić rekao ovo ili ono. Mislim da bi bilo zanimljivo da tog tipa možda pozovete na neki sljedeći. Evo sada razmišljam na taj način kako biti u ovim uvjetima školovanja i biti autentičan profesor.
Da.
Znači, kako kod klinaca koji su u prirodoslovnoj gimnaziji i pobuditi strast prema povijesti?
Zapravo, mislim, tu se sad, baš mi okidaš emocije i misli, ono, imam potrebu, imam potrebu se zahvaliti u ovom trenutku prijatelju, čak i mentoru, Tomislavu Novaku, koji mi je bio onak, ono, baš, ajmo reći coach, ali prijatelj koji mi je pomogao napisati knjigu i rekao je ovoga, nemoj mi davati sadržaj, daj im priče.
Da.
Znači, daj im samo primjere. Znači, nek priča bude 80%, ako će staviti tehnik, nek budu 20%.
Evo, za kraj, da te pitamo, koje preporuke bi dala, koje, recimo, materijale, blogove, YouTube videe, što god, knjige, bi preporučila slušateljima o ovoj temi?
Mi smo uglavnom govorili o temi javnog nastupa, iako se stalno pokušava maknuti od te teme. Jer
ne može, to ćeš nam opet.
Još jedan intervju.
Prema coachingu, prema glumi, prema leadershipu. Znači, ja sam sad više coach nego što sam trener, jer imam firmu i za mene rade i drugi ljudi. Tako da, tema javnog nastupa je toliko dobro obrađena u zadnjih, ja bih rekla možda par godina. Ja jesam bila prva koja je osnovala Ciceron. I Ciceron ime koje govori samo za sebe i važno je biti prvi, naravno. I sve je to nama i donijelo meni ovaj nekakav poslovni uspjeh. Mislim da, kako bi rekla, samo doing pomaže. Ne puno čitanja literature. Mi
da,
u Ciceronu isto tako imamo puno video. Napravili smo puno videoklipova na tu temu. Ja mislim da je najvažnije izlagati se. Imate ovu moju knjigu Moć uvjeravanja. Ima puno knjiga koje su prevedene sa američkog, anglosaksonskog govornog područja, ali nisu toliko autentične jer se ne bave ovim našim. Ipak je ovo jedan drugačiji govorni kulturološki krug. Tako da moja knjiga daje ono kako se kod nas to radi i šta je kod nas primjenjivo, ali od američke, od strane literature, recimo bi, kako se to zove, ja ću se vratiti na to, gluma u javnom nastupu ili ovako nešto. Znači, glumačke tehnike u javnom nastupu. Znači, ako neko već ovlada o nekakvim osnovama, jer svi su već bili u prilici da nešto prezentiraju, nešto govore i tako dalje, onda neka idu prema tim dubljim tehnikama. Kako upotrijebiti, recimo, glumu u javnom nastupu? Ima ta knjiga, ne znam točno autore, ali gluma u javnom nastupu ili nešto. Evo. To je to. I samo izlagati se. Ništa. Najviše ćete naučiti. Možete vi pročitati 100 puta moju knjigu Moć uvjeravanja, ali kad vi dođete u situaciju i pripremiti, ona služi, ona je dobra za pripremu. Znači, za pripremu. Ali iskustvo koje ćeš ti imati nakon toga. Ja ne mogu u knjizi predvidjeti sva pitanja provokativna, sve provokacije, sve situacije koje se tebi mogu crknuti, ono, laptop, ovo, ono, šta ćeš napraviti u toj situaciji, to moraš doživjeti. Mm-hmm. Šta kad publika ne korespondira, šta kad nema odgovora, šta kad je previše provokatora, šta kad je tema predelikatna, šta kad se radi o nekakvim takvim prezentacijama u kojima trebaš prezentirati nešto što je potpuno novo. Ljudi imaju užasan otpor prema tome što je novo. Možete imati savršenu prezentaciju, ali ako oni nisu spremni na promjene, oni će ti ubojkotirati, izlaziti van, tipkati po mobitelima. Šta napraviti u takvim situacijama? Mislim da je tu najvažnije zapravo nekako iskustvo.
Absolutno, ja.
Ono što bi kao nekakav generalni savjet rekla ljudima, izlažite se. Stvarno, niko još nije umro na javnom nastupu. Evo. Iako vam se čini da ćete umrijeti ono, i da se otvara ovaj prostor pod vama, neće se to dogoditi, nego izlažite se na malim stvarima, ono, malim internim prezentacijama u timu koji te podržava, pa kreni dalje, pa ono, i onda na kraju ćeš doći do toga da možeš pred 200 ljudi jednako autentično prezentirati kao i pred tvojim kolegama dvoje, troje. Vježbajte, ono, simulirajte prezentacije međusobno. No? Znači, tražite podršku među onima među kojima ju sada imate, da kad biste došli u stvarnu situaciju, mozak i onako ne razlikuje fake od stvarne situacije, to svi znamo, jel? Znači, što više vježbate sami sa sobom, jedino ne bi preporučila ono što neki kažu, vježbajte pred ogledalom, jer to je jako loša stvar. Znači, ti se tamo baviš nekog, bolje snimka, da. Ti se tamo baviš u trenutku dok govoriš nekom tamo osobom, misli se, Bože, kako mi ovo kapak stoji, gdje mi je kos. Znaš, ono, ne pred ogledalom, nego snimajte se i slušajte se. I to je najbolja, i gledajte, naravno. Svi imamo ono, mobitele, možete snimiti 10 minuta dnevno i tako raditi na sebi. Samo tako se postiže promjena. Ne čitanjem.
Mm-hmm. Super.
Super, odlično.
Odličan savjet. Mislim da je ovo bio jedan od najboljih intervjua do sada.
Ma da.
Pogotovo o...
Pa stvarno ono sadržajno, fantastično. Da. Oprosti što nismo pričali o business coachingu, ali nisi nam dala priliku.
Znači se rasplakat kad imam džem vanu o business coachingu, ne, o individualnom radu, o razlici. Ali dobro, ovo je, ajmo reći, ovo je opća tema, ovo je opća tema, ovo je opće mjesto na kojem, kako bi rekla, se svi zadržavamo kad tad u životu. Svi smo javni prezentaciju. Svaki puta ti se dogodi na cesti da ti neko gurne neku krušku.
Ja kažem, sve je prezentacija, nemoguće je ne prezentirati. Ja sam svoje ženi rekao, joj, Ana, nisam je vidjela ono, 5 godina kako prezentiram. Ona je rekao, kako to misliš, po svaki dan te gledam. Ona ne percipira ništa drugo osim prezentacije. Tako da, Mirela... Stvarno, hvala ti.
Hvala i vama na pozivu, evo, ja se nadam da će biti još prilike za neke druge.
Nadam se da je bilo ono više strastveno nego surovo. No.
Naravno.
A ne, sad sam otkrila da zapravo još uvijek imam puno strasti prema tom. Iako se ja stalno...
Pa ja sam ti to htio reći nakon toga, što... Ali sam skužio, ono, nisi ti toliko za coaching koliko za prezentacije. Pa mi bi te doveli do coachinga da ti to želiš.
Vidiš, sad sam se izložila i sad zapravo razmišljam, to je ta...
Znaš kako je rekao Žepec? Da je ovo bio ono, jedan brutalan, uzajamni coaching.
Coaching. A i Žepec je, pa dobro, imali ste vi coacheva onda, okej. Okay. Mislim, slično je to, ali zanimljiva je ta razlika između treninga i coachinga, tako da to ćemo jedan drugi put.
To ćemo.
Ali ovo da ja još uvijek imam toliko toga za reći i sa voljom o javnom nastupu, to mi je više informacija, idem sad to razmišljati.
Odlično.
Vidimo se i slušamo se.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.